Mėly Marijos radijo maldininkai, aukotojai, savanoriai ir klausytojai. Pirmą kartą Lietuvos Marijos radijo istorijoje gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis adventinis marijatonas, nes gerus darbus daryti gerą. Siekiant toliau skelbti Dievo žodį ir bendražmogišas vertybės, į adventinių gerų darbų sąrašą kviečiame įtraukti ir Marijos radiją. Jūsų pagalba padės nesustoti statant naują Marijos radijo koplyčią ir studiją. Gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis aukas galėsite perduoti Marijos radijo savanoriams, savo parapijų klebonams, nurodant, kad aukas skirta Marijos radijui, taip pat skambinami trumpuoju numeriu 1622, Tele2 mobiliojo ryšio ir Telia fiksuoto ryšio abonentai, pašto perlaida, bankiniu pavedimu ar PayPal pagalba. Išsamesnę informaciją apie aukojimo būdus galėsite surasti internete marijosradijas.lt/parama. Jūsų pagalba yra labai svarbi. Padėkime Mergelį Marijai pagelbėti mums.
Likus savaitį iki marijatono kviečiame pasiklausyti Marijos radijos savanorių liudijimų.
La pace
Kviečiu sudalyvauti pokalbyje su žmogumi, pradžiai nesakysiu vardo ir pavardės, pabandysiu pasakyti, kas jis toks yra. Po to galbūt jisai sudėlios eiliškumą, aš tiesiog išvardysiu, o po to pasakys, kas čia svarbiausia, kas galbūt mažiau svarbu, kas su kuo susiję yra. Taigi, Marijos radijos studijoje, Vytauto didžiojo universiteto katalikų fakulteto dekanas, religijų studijų katedros docentas, sūnus, vyras, tai yra žmonos, tėvas, diakonas ir Marijos radijos savanoris, ir tikiuosi, kad jau visi supratote, kad tai yra Benas Ulevičius.
Sveiki, mėlyjei.
Tai, žinai, tampa sunku bendrauti su žmogumi, kuris turi tiek daug įvairiausių, nežinau, titulų, apibūdinimų. Greičiausiai dar pakankamai nemažai, ko nors neprivardijau. Internetą ne viską gali surasti. Jeigu reikėtų rinktis, kas būtų pas tave pirmoje vietoje? Galbūt tai, ko neįvardijau.
Labai sunku pasakyti ir aš kartais iš tikrųjų pagalvoju, kad gyvenu greitai ir taip džiugiai, be jokios depresijos ar jokios negatyvios nuotaikos, bet atvirkščiai, labai džiugiai galvoju, kad būtų smagu gyventi 5 asmenyse, kaip nors, ir tuomet kažkaip realizuoti bent kažką tai iki galo, nes tikrai gyvenime tokių turbūt interesų arba ir pašaukimų, nes čia gana subtilu, kokiu būdu mes atskiriame, kas yra mano kažkoks asmeninis interesas, o pašaukimas, dažnai jie nesipyksta, tie dalykai, jeigu save pažįsti, skiri dėmesio savirefleksijai, tai tų pašaukimų draugaujančių yra tikrai kokie turbūt 5. Ir jeigu daug negalvodama, sakyčiau, kalbėčiau chronologinė tvarka. Tai be abejo esu sūnus ir esu viešpačiui labai dėkingas už savo vaikystę, nes mano vaikystė buvo labai graži, labai buvau mylimas, skaičiau daug knygų ir mano mama ir tėtis rado būdus priverst mane skaityti tas knygas, klausiau daug geros muzikos, gražios muzikos, rado būdus priverst klausyti tos muzikos, kažkaip be prievartos didelės, bet su tokiu džiaugsmu ir pirmiausiai savo gyvenime tapau, būdamas sūnus, tapau tokiu jaunu muzikantu. Visada prisimenu ir savo mokytoją, smuiko specialybės ir tuos namus, kuriuose dažnai žinau, kad vietoj to, kad zylioti, aš turėsiu pagroti. Ir manau, kad turbūt čia kažkaip tas tikėjimas pradėjo vertis tam grožio kontekste ir toliau jau mano gyvenime viskas buvo pasiekmė kažkaip to kažkokio ilgesio grožio ir amžinos meilės, amžinų dalykų, amžino gėrio. Ir kažkaip vėliau jau visa kita toliau buvo kažkokios pasiekmės ir aš manau, kad net buvo įmanoma pasukti vienu, kitu keliu, trečiu keliu ir su viešpačiu kalbėtis ten toliau pasukus, kas toliau. visi kiti dalykai, kuriuos išvardėjai, paskui jau ten atsirado. Tai nežinau, kiek čia dabar plėtotis, bet...
Benai, esi, manau, panašus truputėlį į apaštalą Paulių, kuris sako, žinai, bėgu, nes dar daug yra tų vietų, kur turiu būti, daug dalykų, kuriuos turiu nuveikti. Ar visą gyvenimą buvai tokia torpeda?
Na taip, visą gyvenimą neprisimenu tokios kažkokios akimirkos, kad nuo smėlio dėžės laikų jau turbūt, kad ką veikti, maždaug ką veikti. Visuomet buvo galva pilna kažkokių idėjų, norų kažkaip nuotikingai realizuoti tas idėjas, ar žaidimus, ar kažkokias tai pažintis, draugystės ir tiesiog... Gal net ir būdas iš dalies toks ekstravertiškas, su melancholijos gal kažkokiu prieskoniu, bet irgi man nekliudė, bet pagelbėjo būti aktyviu tokiu, vat, išoriškai, galbūt aktyviu žmogum, nelabai čia kažkas ypatingo turbūt, bet mes visi galim Dievui dėkoti už kažkurios dalykus, kurių patys nepasirinkome, tai man didžiausias dėkojimas yra, kad iš tikrųjų aš nesu patyręs gyvenime kažkokių tokių depresyvių akimirkų, buvo liūdesio nemažai ir džiaugsmo nemažai, bet motivacijos tokios nesu patyręs. Tada norėdavosi kažką prasmingo iš to gyvenimo, na, lipdyti Dievui padedant.
Esi šiandien Marijos radijoje ne tiek dėl to, kad esi puikus žmogus, bet todėl, kad būdamas tokiu žmogumi esi ir mūsų savanoris. Kada tavo gyvenime prasidėjo savanorystė ir kiek ji tavo gyvenime yra svarbi?
Savanorystė, jeigu taip gerai pagalvojus, tai mes aišku visada dabar irgi, vat, aš nemanau, kad puikus žmogus esu tiesiog, nes Dievas mato, kas mes esam ir ką mes galim ir man tas gyvenimas atrodo daugiau kaip iš dalies, nu, mes hedonistai tokie, gražiaja žodžio prasme, norisi daryti tai, kas prasminga, kas yra, na, net ir smagu viduje ir savanorystė. Neprisimenu tokiam laiko, kad galvočiau, norėčiau savo norų. Tiesiog atsidurdavo ten, kur mane troškimas vedė. Jaučiau, kad tai prasminga, norėjau tame dalyvauti ir jausdavausi dėkingas, kad galiu ten būti. Kitaip tariant, paprastai mes įsivaizduojam savanorį žmogų, kuriam mes dėkingi, kad jis atėjęs pagelbė, bet manau, didelė dalimi savanoriai yra žmonės, kurie patys yra labai dėkingi, kad jiems sudaromos galimybės dalyvauti kažkame prasmingame, pavyzdžiui, Marijos radijo misijoje. Ir tai yra tokių dėkingų žmonių bendruomenė. Dėkingas Marijos radijas su dėkingais savanoriais, Marijos radijui dėkingi savanoriai, radijas dėkingas savanoriams. Kaip gražu, iš tikrųjų, tai yra laisvų širdžių susirinkimas, tokių širdžių, kurios nori, kad būtų pasaulis gražus, kad būtų dar gražesnis, nes jie patys kažkaip to širdį nori to grožio.
Iš tiesų, ne tik todėl, kad esi fakulteto dekanas, kad sukiesi universitete, tikrai, manau, daug laiko praleidi su jaunais žmonėmis. Ir ne tik tai. Bendraujant su jais, su dabartiniais žmonėmis, kiek matai juose vienas dalykas tos savanorystės suvokimo ir prasmės, arba kiek pats vienaip arba kitaip skatini ir drąsini, rodymas, kad be savanorystės bręsti žmogui kaip žmogui yra sunku, jeigu kalbėsime apie tikinčio gyvenimą, tai matyti yra net neįmanoma būti tikinčiu, jeigu tavo gyvenime nėra savanorystės.
Manau, kad tai esminis momentas, nes jei mes nesame savanoriai geruose dalykuose, tada ilgainiui prarandame apskritai kažkokią pajautą, ar mes gerus dalykus gyvenime darome, na, arba to gėrio siekiame nepriverstinę tvarką, nes motyvus patikrina tik tais laisvas dalyvavimas. Šis išbandymas, kuo toliau gyvenant, tuo labiau ištinka žmonės, nes jie įgyja darbą, kažkokius net ir gerą misiją vykdydami pradeda, jei daro tai profesionaliai, gauti atlyginimą. Ir po kelių tokio gyvenimo metų gali pačiam žmogui būti nelabai aišku, ar aš tebedaryčiau šitą gražią misiją arba veiklą, jeigu man niekas, pavyzdžiui, nemokėtų, ar ne? Ir savanorystė lieka be galo svarbus žmogaus gyvenime tokio grynumo, tikrumo parodymas pirmiausiai savo pačiam. Ir tai yra didžiausia vertė, kurią žmogus gauna iš savanorystės. Jaunas žmogus be abejo, jis dar neturi šių klausimų, bet jis įgyja įgūdį būti visuomet viena ar kita prasme savanoris. Ir šis įgūdis yra be galo svarbus nepaisant to, ką toliau tas jaunas žmogus po studijų darytų. Pavyzdžiui, dabar jis yra teologijos fakulteto studentas ir mes visais būdais mėginam įkalbėti arba įtikinti, kad savanorystė yra gerai. Jeigu studentui rūpi, ar aš galėsiu įsidarbinti vėliau šitoj srityje, religijos studijų, teologijos, tai be abejo argumentas yra, o iš kur tave būsimasis darbdavys žinos, jeigu tu nesavanoriauji. Jis turi matyti tave organizacijose, institucijose. Būk ten, parodi, kad tu kažką gali ir jau baigiant studijas, nemažai mūsų studentų tokiu būdu gauna tą darbą, kuris jiem atrodo prasmingas. Bet dauguma iš jų yra tokie, kad įkalbinėti daug nereikia. Jie žingeidus, jiem rūpi bažnyčios gyvenimas, jie nori taip pat ir matyti, kaip bažnyčia gyvuoja. O tikrai pažinti, kaip bažnyčia gyvuoja, galima būti šeimos nariu, tai šeimos narys ir ateina ir būna konkrečiu būdu be abejo, ne kažkaip abstrakčiai. Nemažai studentų tampa Marijos radijo pagalbininkai, savanoriai ir tuo be galo džiaugiasi. Mūsų kai kurie dėstytojai traukia radijo laidą į tokį seminarą, padaro seminaro dalimi ir studentam tai yra didžiulė nuostabi kūrybinė galimybė ir visokiais kitais būdais. Nepameluosiu, tikrai mūsų studentai, teologijos fakulteto studentai, kadangi yra katalikai, tikinti žmonės, jie yra visada pirmieji savanorystės srityje, mes ko gero pirmaujantys savanoriais fakultetas universitete.
Iš tiesų, va, kalbėdamas apie savanorystę, užsiminėjai, na, tuos iš vienos pusės būdus, kaip galbūt paskatinti, pavyzdžiui, siekiant, kad būtum priimtas į darbą, nes, na, sutikime, kad tikrai nemažai žmonių buvo rašydami po to savo CV, jie įrašo, kur savanoriavo, nes tam tikrą prasme iš vienos pusės atrodo, tai lūtė, kai tu rašai savanoriavau ten, savanoriavau ten, savanoriavau ten, turėtų apie tave pasakyti pakankamai gerus dalykus, kaip sakant, kad esi žmogus, kuriam rūpi ne tik tai pats, koksgi kolektyvas nenorėtų turėti specialisto, kuriam rūpi ne tik jis pats. Bet vadinasi, kuris dėl bendro gėrio, dėl idėjos. Bet va šitoje vietoje kaip, na, neužkipti, nes iš vienos pusės vis dėlto savanorystė, jinai yra laisvas pasirinkimas ir pasirinkimas dėl kito. Kiek galima tai vadinti, va, tikrąją tą savanorystę, jeigu žmogus, na, kaip ir atrodo, daro kažkam kito gerą, bet jo tikslas yra, vat, nežinau, galbūt darbas, galbūt geras pasirodymas, galbūt patikimas, vat, ten kažkokiai merginai, su kuria galbūt eina savanoriauti. Na, kaip tą išgrįninti, nes mes, pažiūrėjau, žodžiu meilė. Šiais laikais, na, tiek daug dalykų įvardėjom. Ne, pažiūrėjau, ten yra viena parduotuvė, kuri sako, mes mylime maistą. Vai, vargšai tie žmonės, kurie, sakant, neturi
ką
mylėti. Mes galime mėgti maistą, gerą maistą ir tame nėra blogo, bet vis dėlto mes pradom, kad meilė. Tai va, manau, su ta pačia savanorystė. Kaip žmogui, vat, atrasti ir atskirti ir suprasti skirtumą, netgi pačiam jam, kai jisai tai, kas vadinama savanorystė, imasi su savanaudiškais tikslais ir kada ta savanorystė tikrai yra pilna savanorystė, negalvojant, ką tu gausi, o gauname mes visada, bet ne dėl to darant.
Man atrodo, kad kai kuriems žmonėms naudinga kelt tokį klausimą apie save stipriai, kai kuriems nelabai, nes jie tada gali susipainioti. Pats svarbiausias dalykas, kad judi pačių gryniausių intencijų link, nes turėti visiškai tyras, grynas intencijas šioje žemiškoje tikrovėje yra labai sudėtinga. Ir todėl taip yra galinga, kad mes katalikai skiriame laiko sąžinės patikrinimui, sąžinės tyrimui. Ir labai greitai, kas darome, tai suprantame, kad esame kelionėje, kurios pabaiga bus, kai regėsim viešpatį šlovėje. Ir pirmas klausimas, aš turbūt, kurį užduočiau sau, būdamas savanoris, koks rezultatas mano savanorystės? Nes kartais tai yra tai, ką greičiausiai reikia padaryti. Jeigu mano savanorystės rezultatas, vaisiai yra geri, geri tiek kitiems, tiek man, jie kažkaip gražina mane ir kitus aplinkui, kitiem padeda, tai aš tą savanorystę darau. Ji turi vietos mano gyvenime. Ir tuomet be abejo lygiai grečiai svarbu tirti tuos motyvus, bet kartais, na, ne visiems gal net ir duota dovana vienodai mąstyti. Vieni labai turi gerą tokias refleksijos dovaną, kitiem sudėtinga kažkaip save pažinti labai, labai taip jau kruopščiai ir grinai. Ir tokius žmonės raginčiau tiesiog, na, dėkoti Dievui, atiduoti tai, ką darau Dievui ir su visu tuo, dėl ko aš tai darau, su visais net ir sumišusiais kartais kažkokiais tai motyvais savanoriauti, nes savanoriauji gerame dalyke. Be abejo, savanoriavimas dėl puikybės, dėl šlovės, dėl per sukastus dantis, dėl pinigų tik tais, ar dėl to, kad, na, įsimylėjau tą merginą, iškart mes matom, kad tai labai trapus, turbūt tas dalyvavimas jis gali labai greit pasibaigti, nes žmogus nepajėgs, jis nepakels, jis neturės džiaugsmo viduje, arba prasidės kažkokie konfliktai, kažkokios apkalbos, ir ta savanorystė paprastai ilgai netrunka, jeigu joje nėra visiškai kažkokio tyro gražaus motyvo. Dievo meilės, pavyzdžiui, arba artimo meilės, džiaugsmo.
Kaip, pavyzdžiui, žiūrėtum į savanorystė kaip būda, tam tikrusime, pažinti save arba būda atrasti savo ribas. Klausiu visiškai tiesiai, aš, pavyzdžiui, pats dar mokydamasis muzikos akademijoje, yra kelios programos į Ameriką važiuoti, viena yra Walk and Travel, kai orientuota daugiau į uždarbį, o kita Walk in Camp USA, kažkas panašaus. Tai yra, praktiškai tu nieko neuždirbi, ten, nežinau, per vasarą $50. Čia, matau, šiais laikais jau galima sakyti, nieko neuždirbė. Važiuoji dirbti į tas stovyklas ir aš atsiminu kažkada, na, gau, o reikia, įdomu būtų pabandyti, užsirašiau, o po to ten parašai gali pažymėti stovyklas, kokiuose norėtum dirbti, ten įvairiausio pobūdžio yra. Ir taip gavosi, kad likus savaitį iki tada, kada šiaip turėtų būti išvykimas, jeigu tave pasirinks, man atsiuntė anketą, pasiūlymą. Ir pasirinko mane stovykla, kurios aš nebuvau pažymėjęs, tai yra vaikai su negale. Pirma reakcija buvo savaime iš, oi, nenoriu, negaliu. O po to buvo, o kodėl nepabandžius? Nu, ar aš sugebėsiu? Ar sugebėsiu galbūt per tam tikrus dalykus savo peržengti, kad galėčiau tenai atiduoti savo širdį? Kaip tu žiūri į žmonės, kurie renkasi savanorystės, kurios galbūt nėra va tos pačios, kaip sakė, smagiausnės, va, tai yra, o, čia mums gera savanoriauti, mes matome per jaunimo dienas, pavyzdžiui, nemažai ten daroma taip, kad tikrai būtų gera savanoriauti, nors ir ten įvairių gitarnyščių tokių yra, bet kartais, va, žmonės, pavyzdžiui, gali imtis, va, savanorystės, kurie patirties neturi ir galbūt kuriuose netgi susilaukia tam tikrų, nežinau, kartais psichologinių sunkumų, ar kokių nors kitokių sunkumų, kuriuos jiems reikės įveikti, jeigu jie vis dėlto pasiryš eiti iki galo.
Tai be abejo, kuo toliau, tuo labiau toks žmogus tą malonumą patiria brandesnių, įdomesnių būdų. Pavyzdžiui, gali būti didelis vidinis pasitenkinimas be kažkokio paviršinio malonumo. Pavyzdžiui, vidinis pasitenkinimas, kad tai, ką aš darau, turi prasmę, ar ne, yra prasminga. Arba kad tą darydamas aš nugaliu kažkokią savo ydas, arba tobulėju. Pavyzdžiui, savanoriauti labai sveika turbūt žmogui, kuris mėgsta visiems vadovauti ir visus kontroliuoti, nes taiga jis kaip savanoris yra grinai tose šeimininėse vat, institucijos arba, pavyzdžiui, šiuo atveju Marijos radio rankose. Ar ne? Vieno psichoterapeuto paskaitą klausiau ir man padarė labai didelį įspūdį. Jis naudojo kaip pavyzdį apvaliojo stalo riterių tą sakmę tokią mitą ir tie riteriai ieškojo šventojo gralio, tai taurės, kurioje, pasak legendos, turės būti Kristaus kraujas iš jo šono, ar ne? Tai geriausias dalykas, kuris gali nutikti tavo gyvenime, ta Dievo meilė, kurios tu ieškai, kokiu būdu ją rasti. Tie riteriai nežino, kur ta taurė yra. Ir jie renkasi metodą. Jie visi įsiskirsto į skirtingas pusės ir stoja priešais tą girę neįžengiamą ir kur toliau eiti. Ir jie žino, kad jie turi eiti ten, kur giria atrodo gūdžiausia ir tamsiausia. Ir kartais mes savo gyvenime tikrai turėdami visokių iš Dievo dovanų ir dorybių pilnai neįsiskleidžiame, jeigu nesusidurėme, jeigu neišdrįstame žengti į dalykus, nuo kurių labiausiai šiurpstame. Kažkam tai gali būti neįgalus žmogus, ar ne, arba kitam tai gali būti įsipareigojimas konkrečiam žmogui ir bendruomeniai. Dar kitam gal finansinis nesaugumas, arba atsisakymas kontrolės kitų žmonių atžvilgių. Mes visi labai puikiai žinom, kur yra ta tamsiausia vieta mūsų gyvenime. Čia reikia 5 minučių užduoti savo šitą klausimą ir pradedi rasti tuos mažus dalykus, kurių visą gyvenimą šalinėsi, jų labiausiai bijai ir mažiausiai jų norėtum.
Tai Benai, tavo gyvenime kokia gudžiausia buvo savanorystė?
Aš tuoj pasakysiu, labai nesunku tą pasakyti, bet gali būt, kad Dievo meilės didžiausias atradimas ir bus ten. Nu, Pranciškos pavyzdys su raupsuotoju, kurį apkabinėsi, staiga Kristaus veidas jam ir pasirodė, nes buvo iš turtingos šeimos. Ir mano gyvenime tamsiausia vieta buvo negebėjimas įsipareigot. Aš dalyvavau, būdamas jaunas žmogus, daugybėj katalikiškų maldos grupių, organizacijų, laikiau ateitininkų vėliavą, kai jie priėmė savo, bučiuodami vėliavą, pasižadėdavo, na, tapdavo nariais. Buvau bendruomenių bičiulis ir dalyvaudavo šventėse, kur tapdavo nariais tų bendruomenių žmonės. Ir pats puikiai pradėjau jausti, kad aš negebu atiduoti save, pasakyti taip, sudegindamas tiltus. Ir todėl man pirmasis tikras tamsus miškas buvo, kuris man pavyko, į kurį įžengti, tai buvo santuoka. Labai bijojau tuoktis, bet jau puikiai supratau, kad čia yra klausimas apie gyvenimo, sakykim taip, na, tokią palaiminimą arba prakeikimą. Ar aš toliau žengiu su savo tamsia vieta, taip į ją neįžengdamas. Man nebuvo labai lengva ir apsispręsti tapti kandidatu nuolatinio diakonato programui. Ir aš pradėjau staiga tik pažinti, kad čia yra tas pats mano tamsusis miškas, kur aš nemėgstu atėjęs pasakyti, aš esu jūsų ir aš niekur nedingsiu. Čia mano gyvenimo programa, mes dabar būsime kartu. Šitas kelias yra mano kelias, o ne tai, kad koks geras kelias, kaip smagu čia būti. Bet rytoj manęs čia gal nebus, nes gal aš persigalvosiu ir taip toliau ir panašiai. Tai kiekvienas mūsų turim kažką tokio. Pavyzdžiui, kam nors yra sunku skirti laiką žmonėm, kurie jam netrodo vertingi. Na, pavyzdžiui, mažiau išmanančiam, ar mažiau turinčiam, ar nežymiam kokiam žmogui. Mes visi gana panašių turim dalykų, bet taip pat ir skirtingų. Tai turbūt gera praktika būtų prieš savanorystę apsilankyti pas kokį gerą dvasios palydėtoją, jeigu jau pačiam sunku rasti tą tamsėje vietą. Ir tikrai Dievas per savanorystę gali padaryti čia didelį žmogaus išlukštenimo stebuklą tokį. Ir žmogus patirs daug daugiau vidinio džiaugsmo, to tokio nelėkštojo to džiaugsmo, bet gilaus pasitenkinimo, vykdydamas tokią va Dievo valią prasmingų būdų.
Kągi, iš tiesų, va, tik užsiminė apie nuolatinį diakonatą, apie tą kažkokį dvejonę arba baimę, kuri buvo prieš pradedant, arba tapai diakonu, kai gavai diakonato šventimus. Kokie vaisiai pasirodė?
Nežinau, kiek tai yra dovana bažnyčiai, čia šitas žino šventasis tėvas ir mūsų ganytojai, bet turbūt parapijos klebonas galėtų taip pat pasakyti. Bet man pačiam tai yra didelė dovana ir stebuklas tas, kad tokiam kely dažniausiai ta dovana jau ištinka, kai esi taręs taip ir tu jos negali iš anksto susiprojektuoti. Tai labai didelė dovana dalyvauti liturgijoje tokiu nauju diakoniškų būdu. Tai yra ir atsakomybė, aišku, ir privilegija, bet ir didelė dovana, visai kitaip liturgija atsiveria. Kažkoks kitas lygmuo, aš jį dar vis galvoju apie jį, nešiojusi, nagrinėju. Liturginės valandos man yra milžiniškas atradimas ir taip mano gyvenime yra kovos, kad tai būtų pastovi malda, liturginių valandų malda, bet kiekvieną kartą, kai man nepavyksta pasimelst tą dieną su brevijoriumi, aš turiu skausmą, suprasdamas, kiek aš praradau. Tie himnai, tos psalmės, kuriuose sudėta vis dėlto 2000 metų bažnyčios patirtis ir dar 1000 Izraelio patirties. Toks metodas negali klysti, jis tikrai žmogui duoda kažką labai labai stipraus, galingo. Tai ko gero du pagrindiniai atradimai šiuo metu ir džiaugsmai būtų tai be abejo. Kiti dalykai, kuriuos jau ir būdamas kandidatu galėjau jais pasidžiaugti, bendrystė su broliais, tai šeimoje kitaip keliami dalyvavimo mišiose klausimai ir santokinio buvimo bažnyčioje klausimas, kokiu būdu mes esam bažnyčioje kaip šeima. Tikrai įdomu, nuostabu ir esu nuščiuvęs ir dėkingas Dievui.
Laidą pradėjau vardydamas vairiausius titulus, apibūdinimus tavo. Galėtum pasakyti mūsų Marijos radijo klausytojams, kaip atrodo tipinė tavo gyvenimo diena?
Labai priklauso nuo sezono.
Nuo mokslo metais.
Taip, mokslo metais, teisingai, nes vasara yra tas laikas, kai paskaitos nevyksta ir dėstytojai, dekanai ir panašus žmonės turi galimybę skirti savęs tobulinimui, paskaitų tobulinimui ir kažkokiam fakulteto gyvenimo strategavimui, pavyzdžiui, bet gali didžiąją dalį darbo daryti prie kompiuterio, būdamas namuose arba važiuodamas kažkur. O tipinė diena, tai pusę savaitės bent vyksta susitinkant su studentais, ruošiantis arba skaitant paskaitas. Gyvenu maždaug 1 valandą kelio nuo Kauno, tai turiu kasdieną beveik 2 valandas tokio laiko automobilyje, kur galiu skirt refleksijai kokiai nors, ar maldai, ar paskaitų gerų klausimui, muzikos klausimui. Tai yra geras laikas man, iš tikrųjų truputį defragmentuojasi kietasis diskas. Ir labai svarbi tipinės dienos dalis būtų bent valandėlę laiko, kad mano mažoji dukrelė žinotų, kad ji turi tėtį. Tai labai labai laukia jau tėčio sugrįžtant ir man būna didelė trauma, jei turiu tą dieną kažką, kas baigėsi po 9 vakaro. Na, ne tai, kad tokia baisi trauma, bet toks skausmelis, nes grįžtu ir vaikas jau miega. O jeigu dukrytė dar nemiega, tai jos džiaugsmas yra didžiausias atlygis. Tėtis grįžo ir tada mano visas dėmesys yra ją, kad, na, kaip sakant, mūsų pernelyg daug mūsų užaugome, nejausdami pilno tėvų dėmesio. Ir ne vienas žmogus turi tą nuoskaudą, kad visada jausdavau, kad tėtis viena koja yra kažkur tai kitur, viena koja garaže, viena koja kažkur darbuose. Ir aktyvus žmogus visada turi tą pavojų savo vaikui numesti tik tais gabalėlį, nes, nu, gal rytoj bus ta laisva diena, o dažniausiai ta diena yra šiandien. Tai čia būtų va tokia tipinė. Dar pati geriausia diena, jeigu dar su žmona gali spėjai pakalbėti, šiek tiek pasikalbėti, kaip sekėsi, bet dažniausiai kalbam, aišku, apie dabar dukrytė, nes tai yra didelė naujiena mums. Ir be abejo visada būna ištiktukų tokių, na, kitaip tariant, kažkur laida kokia nors, ar paskaitėlė, ar naujas pasiruošimas, naujai temai, tai visada mane ir džiugina, ir turiu būti budrus be abejo, kad kartais pasakyti ne, nes labai natūralu gyvenant tokį, na, misionieriaus, sakyčiau, gyvenimo evangelisto patekti į tokią vietą, kur staiga jau tik kalbėjo, viduje yra išsekusi baterija. Ir tai nemalonus jausmas. Klausytojams nežinau kaip, bet pačiam tai būna sudėtinga. Tai svarbu rekolekcija, svarbu malda.
Laidos pabaigai pradžioje noriu tavęs paklausti, kas tau yra Marijos radijas? Šiaip kada tu jį atradai? Kiek anksti pradėjai klausyti ir kiek matai jo ėjimą, tobulėjimą ir vis veržimas iš tiesų į priekį?
Man labiau pavyksta dalyvauti nei klausyti, nes tokios prieigos prie radijo imtuvo taip ramios nedažnai turiu, bet domiuosi aktualijomis, naujienomis. Marijos radijas nuo pat savo veiklos pradžios buvo mano gyvenime. Kažkaip dalyvaudavau, mes turėjom tokią pačioj pradžioj pakankamai nuotaikingą laidą su Sauliu Matulevičium, kuris dabar yra antropologas. Tuomet mes abu buvom, aš doktorantas, man atrodo, studentas, turėjom laidą vyrams ir iš savo jaunos perspektyvos kažkaip dalyjome savo didelę gyvenimo išmintimi, kuri dabar matau, kad nebuvo baisiai labai didelė, bet apie vyrų gyvenimo aktualijas. Buvo tikrai gera ir gyva ir įdomu. Ir nuo to laiko vienu ar kitu formatu vis būdavo Marijos radijoje, daugiau ar mažiau. Laida Akademija buvo, tos rubrikos keičiasi, bet Marijos radijas nuo pat pradžių buvo aišku, kad tai yra, na, nepaprastai galingas. Ko gero, nebijočiau pasakyti, galingiausias evangelijos skelbimo įrankis Lietuvoje, nes eteris, nereikalingi laidai ore į kiekvieną radijo imtuvą. Tai yra kažkoks stebuklingas dalykas, kad žodis pasakytas čia patenka ten, kur jis gali patekti. Aišku, su Dievo pagalba ir su eterio dydžio apimtim, kas jau jums labiau geriau čia žinoma, bet tai yra neįtikėtina galimybė. Tai yra, jei mes galim kažkaip šiai misijai pagelbėti ir kažką padaryti, kad ji tęstusi ir klestėtų, tai reikia daryti šiandien, reikia daryti, nes niekada nežinai, yra šalių, kur tokie radijai yra iš viso, neturi jokių galimybių, arba draudžiami, arba bet koks evangelijos skelbimas yra uždraustas. Ir mes galim kalbėti apie Kristaus gerąją naujieną, ir tai gali pasiekti tuos, kurie ligoninėse, tuos, kurie kalėjime, tuos, kurie prie vairo, tuos, kurie namuose. Visiškai neįtikėtina. Mes kartais neįvertinam, ką turim. Tai tikrai sėkmės ir Dievo palaimos mums visiems šitoje Marijos radijo misijoje.
Labai dėkui, mėly Marijos radijo klausytojai. Dar kartą noriu priminti, kad šioje laidoje girdėjote pokalbį su docentu, diakonu, dekanu, sūnumi, vyru, tėvu, Marijos radijo savanoriu Benu Ulevičiumi. gera ir tave visą laiką čia matyti. Dėkui, kad esi, dėkui, kad visame tame užimtume, bėgime, lėkime, surandi laiko ir atrandi svarbos išlikti šios misijos dalimi. Aš kaip kiekvieną kartą sakau, Marijos radijas nėra direktorius, Marijos radijas nėra čia darbuotojai, Marijos radijas esame visi. Visi, kurie vienokiu arba kitokiu būdu prisidedam prie to, kad ta geroji naujiena skleistusi. Tie, kurie vedate laidas, tie, kurie kartu meldžiamės, tie, kurie palaikome Marijos radiją savo aukomis, mes visi galime kurti radiją, toliau statyti ne tik tai, nežinau, fizinius, bet ir dvasinius, ne tik tai dvasinius, bet ir fizinius Marijos radijo namus, nes šiame pasaulyje reikia ir vieno, ir kito, kad geroji naujiena galėtų sklisti. Tai likime kartu ir su Dievu.
Ačiū labai, su Dievu.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su džiaugsmu šiandien pristatau jums dar vieną svečią. Jums puikiai pažįstamas kunigas Kęstutis Dvareckas.
Garbės Kristui.
Bendruomenės aš esu ir įkūrėjas, ir šiuo metu vadovas. Labai džiaugiuosi, kad atvykai. Dėkoju Dievui už tavo tarnystę, už tavo pasiaukojimą. Dievas kartais mums įvairiai suranda būdų suminkštinti mūsų širdis ir uždegti jas iš naujo. Ir manau, mums kunigams tas uždegimas yra svarbus. Žiūrėdamas, Kęstuti, į savo gyvenimą, Kiek iš tiesų va dabar pažiūrėdamas per visą kunigystę, bet tikrai esi degantis, užsidegęs, ar nuo pat pradžio toks buvai, pavyzdžiui, nuo seminarijos, ar kunigystė, ar keitėsi tie dalykai?
Aš nežinau, turbūt, kad nepriskirčiau ne tam žmogui, bet man atrodo, Aleksejčikas sakė, kad mano sveikumo apraiška yra sviravimas, kad kol yra sviravimai, tol yra kažkiek sveika. Tai yra ir tas paguodos laikas pagal Ignacą, ar nepaguodos, ir užsidegimo, ir tokio rusenimo, ir abejonių laikas. Ir jis vienas už kitą nemažiau svarbu, svarbu, kad neužstrikti kažkuriam iš jų per nelik ilgai. Tai kai tu dabar sakai man, kad esu degantis, man iškart norisi gintis, kad man atrodo, aš esu tiek kažkaip jau prigesęs viduje, nes įsitaškai po įvairias veiklas. Kiek būtinos, čia kitas klausimas ir savo pačiam tas klausimas, su kurio gyveni, norėtųsi to degimo, nes, žinai, ten gali bėgti į kažką, o gali bėgti iš inercijos. Tai...
Arba nuo kažko.
Arba nuo kažko, tai pas mane turbūt labiau dabar yra kažkoks toks, aš kartais juokiuosi ir namuose sakydamas, esu situacijos vos ne įkaitas susikurtos, ar iki jos ateita, paskui kitą vakarą pradėjo atrodyti, o gal... Per tai viešpats veda ir turi savų planų, į gerą man planų, kurie galbūt net pažįstami iš karto ir nėra taip lengva priimti.
Čia, man atrodo, irgi yra toksai nuolankumo klausimas, nes kartais, man atrodo, čia ne tik kunigams, bet kuriam žmogui, tikrai įsisukusiam į įvairiausias tarnystės, įvairiausius darbus, kartais, man atrodo, norisi viską trenkti, išvažiuoti arba trenkti ir viską pradėti naujo. Ir tai irgi, manau, tikrai ne visada, bet tikrai dažniausiai yra tokia arba pagunda, arba ženklas. Taip, gali būti ženklas, kad tikrai tu užmiršai tai, kas yra svarbiausia. Galbūt kartais malda, kartais polisi.
Nuo vynmedžio nusirovai. Dar žydi, bet jau syvų nėra.
Kita karta, vėlgi, manau, esi galbūt girdėjęs apie tai, galbūt net ir asmiškai yra sakė, kai teko ką nors arba daryti, arba, pavyzdžiui, sakyti kokį nors pamokslą, arba sakyti, kad ir Marijos radijoje, pavyzdžiui, kokią katechezę, kai atrodo, vat ateini, nu, bandai iš savęs kažkokį tą lašą išspausti ir supranti, kad, nu, dabar nieko nebeturi, nieko nebegali ir viską, ką sakai, nu, yra taip atrodo lėkšta, taip, nu, vat. Ir po to sutinki žmogų ir sako, va, klausyk, aš pagaliau supratau.
Man labai dažnai tai atsitinka ir mat kaip tik tas, kad įdomiausia ta dalis būna, kai ateina žmogus ir tau už kažką dėkoja, už tos dalykus, kur tau gėda, kur atrodo galėjau labiau pasiruošti, ar būtų atveresnis Dievo vedimui, kur tau gėda atrodo nepavyko, nesigavo, ne taip ir kažkaip paliečia, o kitoj vietoj būna atvirkščiai, kad tu jau ten pats sau patikai, o grįžtamo ryšio nėra ir turbūt nelabai toli nuvedai.
Ar tai nėra vienos iš mūsų problemos yra puikybės klausimas? Kai mes išsikeliam savo tam tikrus, vat, nežinau, šablonus, kuriuos mes atrodo turime atitikti arba sakydami, va, kad Dievas va, tik tai taip veikia arba tik tada veikia.
Aišku, kad yra, žinai, tas posakis, kad sako, puikybė trečioj paroj po žmogaus numiršta, kad su jie ir mirsim, tai ir su puikybė, jinai, bent jau mano asmenį ir atželia, ir vis naujais veidais, kartais į nuolankumą jinai panaši, o žiūriu, kad ten šiaip greutis tai puikybės, tik tas jau vilkas avinėlio kailėje prisėlinęs. Tai su jie teks išmok gyventi, bet man va tos patirtys, ausrų patirtys, man jos gazdina, bet tuo pačiu ir išlaiko budrume, nes supranti, kad ne nuo tavęs čia priklauso. Tavo reikalas būti arti Dievo ir kiek įmanoma jam netrukdyti veikti. O kai jau pradedi pats čia baisiai veikti, strateguoti, tai tuoj vėl prisidarysi. Kad negali privatizuoti arba kaip tos manos, negali prisirinkti ant mėnesių į priekį ir čia konservais visus maitinti. Kad turi vis iš naujo gaivinti savo budrumą viešpačiui, savo pastangas įsiklausyti jį. Ir kad tai jo darbai, o ne mūsų, turi tą liekamą vertę.
Šiesu, bet vat, kaip išsilaikyti tame aukso vidurėje, nes iš vienos pusės mes galime matyti vieną kraštutinumą, kai aš maždaug čia sėdžiu, viešpats pasirūpins, iš kitos pusės aš čia viską vat jau darau, viešpats įvertins, kaip sakai, dėl viešpatės darau, bet man pačiam viešpačiui kaip ir laiko nėra. Kaip surasti tą centrą, kur iš vienos pusės tikrai, sakai, čia Dievas padarys, ir Dieve įkvėpk arba duok ženklus, kad tai, ką aš galvoju, arba kur eina mano svajonės, kad tai yra tikrai iš tavęs ir su tavo valia yra suderinama. Ir ką aš turiu daryti? O kur iš tiesų turiu leisti daryti kitiems, na, tau, bet per kitus?
Jeigu aš teisingai suprantu, tai man atrodo, pirma ta taisyklė, kurią aš patiriu ir namuose mes bendruomeniai labai dažnai patiriam, kad šiaip Dievas nedaro už mus. Jeigu evangelių tie visi stebuklai, tai visur prašo žmogų daryti tai, ką jis gali. Ten duok duonos tiek, kiek turi, išdrįsk dalintis, ten pripilk vandens, nors tau trūksta vynų. Ir viešpats tame darime duoda žmogui tą savo dosnę meilę ir tuos vaisius, kurie pranoksta jo pastangas ir rezultatus. Man norėtų susakyti, kad labai svarbu bent jau man stengtis nepabėgti iš realybės į kažkokią susikurtą iliuziją. Izoliavęsis nuo žmonių savo atrodo kantresnis, dvasingesnis, dar
nes
kas
nėra išbandymo.
Jo, nes nėra žmogaus, nėra asmens, ypač jeigu man kažkoks sunkiau mylėtinas dėl mano kažkokių klaidų ar dar kažkas žmogus. Tai jo akivaizda man dovanoja tiesą. Tai man va, tas svarbu ta realybė, kurioje ir veikia Dievas. Ir aš tikiu ir aš patiriu, kad jis kiekvieną dieną toj dienos realybėje duoda tai, ko reikia. Kartais turbūt sprikta, kartais paguoda ir paglostima ir per mūsų emocijas ir kad nereikia ten daužyti galvą į sieną, tu eini kryptingai, dėdamas kablelius, kad jeigu tai atitinka tavo valią Viešpatie, kad darau taip, kaip suprantu, reiškia nepretenduoju galutinę tiesą, tai yra darau labai žmogiškai, labai ribotai, tą savo stengiuosi primint, o jau rezultatai Viešpatie tegul bus tavo valios reikalas, kad rezultate meldžiu, kad tavo valia nugalėtų. Ir jeigu gausis priešingai negu norėjau, tai nedarau tragedijos, o galvoju, turbūt taip Viešpats nori. Ir tai gera man, nes Viešpats nori gera ir man, ir tau, ir mums visiems kaip krikščionims.
Gal galėtum pasidalinti apie tai, kas kelia didžiausias džiaugsmą tavo tarnystėje?
Mano tarnystė labai dėkinga viena vertus, nes matosi didieji tie pokyčiai, jie netaip greitai vyksta ir jie yra trapūs irgi tas trapumas. Sunkioji dalis labai daug skausmo, beviltiškumo žmogiško. Bet tos sutemos tiršiausias prieš aušrą, kad žmonės jau kai kreipiasi, kai ieško pagalbos, tai kažkaip būna imlus Dievui. Aleksejčikas sako, fronte netikinčių nebūna. Tai kad tikrai jau labai skausmingi klausimai juos kamuoja seniai ir tada jeigu jie išjuda, jeigu leidžia Viešpačiui tą pirmumą gyvenime, jeigu pradeda daryti ne tai, ką jų liga ar baimė diktuoja, ar nuoskaudos, ar principai, bet tai, kad Dievas, tokie pokyčiai prasideda, kurie pranoksta bet kokį įsivaizdavimą. Ir dar kas labai džiugina tarnystai, tai čia vienas mano bičiulis neseniai man sakė, sako, nenustoju stebėti savo silpnumu, savo kvailumu ir Dievo gailestingumu. Tai dar labai džiugina, kad Viešpats tikrai taip šauniai elgiasi. Aš esu padaręs ne vieną klaidą, bet keletą klaidų, kur buvo kažkaip va, darbe. Atrodo, kaip aš taip galėjau pasielgti, netekt kantrybės, pakelt balsą ant žmogaus, kuris ir taip ten kažkaip jau traumuotas ir ten visaip. Ir kai iš to išeina į gerą, niekaip negali suprasti, kai tu nuėjai atsiprašyti žmogaus, emocijom atslūgus, atsiprašau už pakeltus tonus ir taip toliau, o jis tau dėkoja kaip tik už tai, kas tavo vertinimu yra klaida. Tai mane tas labai guodžia ir drąsina. Aš nesistengiu tyčia daryti klaidų, man užtenka tų netyčinių, bet kad Viešpats sugeba viską panaudoti, jeigu jam leidi. Ir tie vat žmonės, mes turim šeimadinius kartai mėnesį, ir kai ateina, atvažiuoja žmonės nematyti keletą metų ir prisimeni tą pirmą vaizdą, kai jie kreipiasi pagalbos ir dabar po kelių metų atvažiuoja, jau dabar pirmos kartos važiuoja su sužadėtinėm dar kažką ir nu ir negali patikėti, kad tai atsitiko, negali užsiliuliuoti, kad čia jau finišo linija, kelionė tęsiasi ir joje gali visko nutikti, jeigu budrumą žmogus praras ir vėl tą pirmą dievą įsakymą pažeisim, į pirmumą iškops kas nors kitas ten, karjera, pinigai, dar kažkas. Kad jeigu pirmumas Dievui nebus išlaikytas, tai kad gali būti dar didelių bėdų, bet gražu už tai, ką jis padaro tiems, kurie leidžia.
Minėjai apie paguodas ir nepaguodas. Kiekvienas, aišku, turime jas skirtingas, bet tikrai kiekvienas jas turime. Žvelgdamas į savo, pažiūrėjau, nepaguodų į istoriją, ką galėtum, na, vat, galbūt yra kažkokie dėsningumai, kas tau padeda iš tų nepaguodų arba nepaguodose ištverti? Arba, kaip sakė, po truputį iš jų išeiti į paguodą, į artumą, į atsidarimą, nes nu, dažniausiai nepaguoda bando žmogų izoliuoti kažkaip padaryti.
Tai kai taip klausiu, pirmas, kas eina į mintį, tai yra dėkingumas. Mano patirti tai didžiausias priešnodis. Kai šiandien labai jau sunkiu laiku godžiausi, kad ne tai, kad nėra už ką dėkoti apskritai, nesimato šviesa tunelio gale, gal ten tas tunelis begalinis, tai man sako, dėkok Dievui už sunkumus, už baimės, už apkalbas, už viską, kas vyksta, už realybę, kurią patiri, ne už savo fantazijas. Ir tada kažkaip tikrai pradėjau dėkoti ne dėl to, kad labai pasitikėjau to, kuris tą patarė, aš net supykiau už tą patarimą, galvoju, visiškai neadekvatus, neempatiškas, neįsijaučia į mano situaciją. Bet iš baimės išprotėti, iš neturėjimo ką prarast, va, tokia jau ta situacija. Ir aš pradėjau dėkoti Viešpačiui, iš pradžių tokia ironija, kad čia taip man reikia, dėkoju
tau. Tarsi bausdamas
jo. Ir kažkada dėkojant atėjo abejonė. O gal tikrai, iš tikrųjų, tai, kas vyksta, yra ne bausmė, o manęs gelbėjimo operacija iš Dievo pusės. Ir ta abejonė labai daug gaivaus oro leido įkvėpti, kuris leido neuždusti. Ta patirtis man, kai ir dabar būna, kad ar kažkokios įsitęsusios konfliktinės situacijos, vidinės ar tarpasmenis. Tai aš ten, aišku, palaukiu, kol man bus jau ten liūdna, pikta, galiu pradėti jaustis vėl auka, kažkoks toks vis. Tada prisimenu tą dėkojimo patirtį ir puolu dėkoti. Aš pati dėkoju tau už tą žmogų, su kuriuo nesusikalbu, už tą konfliktinę situaciją, kuri šiaip demaskuoja, šiaip labai informatyvi ir apie mane, ir apie jį, ir apie mūsų santykį, ir apie tai, kas jame netikra. Dėkoju už tą tiesą ir parodyk tą laisvę, ką galim daryti kitaip arba kur galim kreiptis ir ieškoti pagalbos. Tai man pirmai norisi tie du žodžiai - dėkojimas ir realybė. Man kartais nereikia jokio žygdarbio padaryti, tiesiog išbūti realybėje. Aš savo bent priimu, kad paguoda keičia nepaguoda ir taip toliau, kad kartais nieko nedarant ateina rytas. Jeigu ten paguodos laiku gali sau leisti ten būti nedėmesingas, ten maldoj ar dar kažkur, tai tuo laiku nepaguodos kažkaip esu reiklesnis, kad šitų dalykų jau negali palikti ant šito laiko. Nežinau, yra toks pasakojimas, esu Benediktą pas mus pasakojo, bet garantė, kad jinai čia sugalvojo. Tai pasakoju apie jauną žmogeliuką, kuris niekaip neišmoko melstis ir ėjo pas ten dvasinį palydėtoją, išmokyk mane melstis, nes blaškausi, mintys sukasi apie puodus, apie bites, apie viską. Tai jis nuvedė į mišką, pririšo prie medžio ir paliko. Ir sako, kuo labiau temo, tuo mažiau pašalinių minčių buvo jo galvojo, ten jau naktį, kai tik garsus girdi gazdančius, jam pavyko išmokti tos maldos be šalutinių ten jokių minčių, kurių viešpatie pasigailėk manęs ir duok tą rytą. Tai nepabėgti iš realybės ir joje, toje realybėje, kuri kartais gąsdina, šauktis viešpaties.
Yra toksai, na, liaudiškai gražus posakis, sakoma, vienas karys laukia ne karys. Ne visai sutikčiau su tuo pasakymu, bet yra problema, jeigu mes, aišku, jaučiamės vieni, o bažnyčia ir aišku, vienas iš nuosabių man pavyzdžių, aišku, ir Marijos radijas yra tai, kad mūsų tikrai jėga yra toje bendrystėje ir kai kiekvienas padarome tai, ką mes galime. Kiek tavo gyvenime yra svarbi savanorystė ir kiek, manai, apskritai kito žmogaus gyvenime turėtų būti tai svarbu?
Aš pradžioje tik vos nepasiteisinsiu, kodėl taip sureagavau. Mano bičiulis Andrius yra parašęs, kaip tik labai man patikusi, man padėjusi susivokti, nežinau, kaip vadinti, mąstymas, tripsnelį, kiek gali vienas žmogus, va, tas vienas laukia karys ir buvo skirta apie Mariją, kad kiek jos atvirumas Dievui ir atrodo viena pasakė taip ir tada tas choras taip virto. Tai dėl to. O dėl savanorystės, tai apskritai, man atrodo, mes pervertinam labai stipriai mes, aš ir mes turime tie, su kuriais gyvenu, arba artimiausius žmonės, šeimos narius, kad mes pervertinam dalykus, kuriuos galima įsigyti už pinigus. Mūsų, pavyzdžiui, ir darbe mūsų bendruomenėje dirba daug specialistų, kurie galėtų dirbti kitur už kitus pinigus, už kitus atlyginimus. Bet už tuos atlyginimus nenusipirks tos patirties, tų žmonių dėkingumo, kurį patiria, tu kažkokiu net sunku apsakyti žodžiais, ką jie gauna iš dalies ir savanoriaudami. Arba mūsų gyventojai mes irgi prašom, kad jie eitų savanoriauti. Ir tai yra vaistas jiems. Prašom, kad jie eitų savanoriauti ne tiek, kad ten pasaulis be jų sugrius, bet kad mes gyjam tarnaudami. Ir bažnyčios tas mokymas apie žmogų sako, kad ne mes tokojantiems esam dovano, jie mums. Jie mus gydo, jie mus žmoginami, jie mus jautrina. Iš savo patirties aš netiek daug turbūt galiu pasakot, nes trūksta žodžių tiem procesam kartais apibrėžti ar įžodint, bet aš turiu seną pažintį, seną bičiulystę su žmogum, kuriam karts nuo kartų nuvažiuoju padaryti arbatos, nes jis pats jos negali padaryti, yra paralyžuotas, valdo tik ranka šiek tiek. Ir aš dažniausiai nuvažiuoju pas jį, prisimenu apie jį, kai man labai savęs gaila, kad aš ten visoks koks jau nelaimingiausias. Tai sėdo automobilį, važiuoju, išverdu arbatą, mes pagėrėm, nepuološėm guostis, bet vat būna to tokia patirtis, išvažiuoju ir galvoju, kas buvo ne taip. Dar prieš porą valandų man atrodė, kad aš esu labai nelaimingas, o išvažiuoju po tos tarnystės tikrai ne tiek davęs, kiek gavęs. Tai tas yra, turbūt žinai, ir ta kunigo Toliato mėgstama frazė, kad didžiausia daugyba yra dalyba, kad mes praturtėjom tuo, ką sugebam atiduoti.
Minėjai apie tą savo gyvenimo tėkmę, kurioje, kaip sakai, bėgi, leki ir daug įvairiausių darbų, daug įvairiausių užduočių. Esu labai dėkingas dėl to, kad prie viso šito vis dėlto surandi ir laiko, ir noro, ir turi kuo pasidalinti su Marijos radijo klausytojais. Klausimas, kodėl? Kodėl tau svarbi ši tarnystė ir kokia Marijos radijo tau, manai, yra svarba?
Aš didžiojo, žinai, daly tarnysčių jaučiuosi toks nedadarantis. Tai Marijos radija yra viena iš tų vietų, kur nepolsiu, aš čia baisu prisišnekėti ateičiai, bet kur man atrodo labai labai svarbi tarnystė, nes kaip kunigas visai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie vienišiauja dėl ligų, dėl senatvės, tokį izoliuoti savo inkilėliuose, ypač miestuose, bet ir kaimuose tas pats. Ir aš noriu ar nenoriu, matau, kokią reikšmę šitą tarnystę, žodžio tarnystę radijui turi jų gyvenimam ir supranti, kaip tai paveiku. Tai yra tas žmogiškai, bet čia sakau, mano bedelė visur, kad aš ir parapijoje jaučiuosi kaip toksai amžinai vėluojantis ir ne iki galo padarantis ir bendruomenės darbuos, ir karito tarnystė, ir studijos, ir ką beimtum. Tai aš dėl to sutinku ateiti į Marijos radiją, nors tikrai, kaip čia pasakyti, va tas nenoriu. O taip yra keista, noriu, nenoriu, kad aš sutinku visada ateiti, nes žinau, kokią tai svarbą turi tiem žmonėms ir kad tai sveikata man sugebėti ateiti. Ir labai sveika, vat, kur kalbėjom apie puikybę, visada išėję supranti, kad, nu jo, reikėjo pasiruošti. Arba, žinai, geriausios mintys ateina po to, kad galėjau ir tą pasakyti, ir taip, ir ten nesąmonė, toks truputį ir tiesos apie save reikalas. Man nekyla net menkiausios abejonės dėl Marijos radijos būtinybės ir gal net, sakyčiau, kartais įsijautus atrodo, kad jos turėtų būti keli kanalai ir jaunesniam, ir vyresniam, ir nes poveikis, atgarsis, kurį matau, žmonių gyvenimuose yra tikrai labai gaivinantis ir tu supranti, kad pats fiziškai visų neapibėgsi, o per radijo imtuvą žmonės tikrai girdi, išgirsta ir aišku, mums kunigams truputį apsunkina tarnystę Marijos radiją, nes prisiklauso čia protingų laidų, tai paskui užverčia vakare klausimais ir kartais ištrauktais iš konteksto, va, per Marijos radiją ten kunigas sakė, kad nedaryk to ar to, galvoju, nu palauk, kontekstas koks buvo, nes, nu, koks nors ten dviejų žodžių junginys, kur tu galvoji, nu, gal ir galėjau tai pasakyti, jeigu kontekstas buvo, bet tai ir į sąmoningumą vedantis, nes dažnai mūsų tikėjimas, bent Lietuvoje, man atrodo, labai toks, bent jau žinių požiūrių labai paviršiui. Ir kad Marijos radija kelia klausimus, kurių mes patys savo bijom, diskutuoja apie juos ir išmoko gyventi su klausimais. Man atrodo, mes ir esam labiau klausimų suvienita bendruomenė, negu ten galutinių neapskundžiamų atsakymų. Ir kad esam dovanoti vienas kitam, kad pažintumėm tiesą. Tai aš tikrai visą dušą, visą širdim už Marijos radiją, tik tai yra tas kaltės be kaltės jausmas, kad per mažai galbūt jai prisidedam ir aš kaip asmuo, ir mes kaip tikinčių bendruomenė.
Kągi, labai dėkoju šioje laidoje mintimis apie tarnystę, apie savo gyvenimą, apie savanorystę, apie Marijos radiją dalinosi kunigas Kęstutis Dvareckas, aš esu bendruomenės įkūrėjas ir šiuo metu vadovas. Kęstuti, galėčiau nuraminti, aš pats kaip Marijos radijo programų direktorius, kasdien meldžiuosi už visus mūsų savanorius ir aukotojus. Ir radijas meldžiasi, tikrai turi pastiprinimą, padrasinimą ir palaikymą. Tai dar kartą ačiū ir likime prisijungę. Sudie.
Ačiū, sudie.
Mėly Marijos radijo maldininkai, aukotojai, savanoriai ir klausytojai. Pirmą kartą Lietuvos Marijos radijo istorijoje gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis adventinis marijatonas, nes gerus darbus daryti gerą. Siekiant toliau skelbti Dievo žodį ir bendražmogišas vertybės, į adventinių gerų darbų sąrašą kviečiame įtraukti ir Marijos radiją. Jūsų pagalba padės nesustoti statant naują Marijos radijo koplyčią ir studiją. Gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis aukas galėsite perduoti Marijos radijo savanoriams, savo parapijų klebonams, nurodant, kad aukas skirta Marijos radijui, taip pat skambinami trumpuoju numeriu 1622, Tele2 mobiliojo ryšio ir Telia fiksuoto ryšio abonentai, pašto perlaida, bankiniu pavedimu ar PayPal pagalba. Išsamesnę informaciją apie aukojimo būdus galėsite surasti internete marijosradijas.lt/parama. Jūsų pagalba yra labai svarbi. Padėkime mergeliai Marijai pagelbėti mums.
Years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
And the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin on Maria na pupunuhan ang gracia.
Una luce irradia il mondo, è la madre di nostro Signore, è regina di pace e di amore, e ci invita a pregare.
voce soave ci dona la pace.
Kalbiname žmonės, kurie yra ypatingai prisidėję prie Marijos radio, veda laidas ir stengiasi mūsų evangelizuoti. Taigi kalbiname brolį Juozapą Mariją. Sveiki.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Sakykit, broli, visi klausia tą patį, kodėl tave atvedė čia dirbti, kodėl tu tą darai, aš paklausiu kitaip. Ką pačiam duoda Marijos radijas, kaip esate čia?
Na, iš tiesų, kiekvieną kartą ateimas yra dėkojimas. Dėkojimas Dievui, kad esi tame kelyje, kad Dievas duoda malonę tarnauti ir kad buvai pakviestas į vieną ar kitą tarnystę. Dieve, taip, aš esu čia tam, kad galėčiau dalintis gerąją naujieną ir kad pats iš naujo atraščiau tuos dalykus, apie kuriuos kalbi, nes tikėjimas, na, jisai gali būti labai abstraktus ir jis sunku kartais įdėti tam tikrą rėmus ir kada reikia kalbėti apie tikėjimą kitiems, pasidaro pačiam daug aiškiau.
O vat, tarkim, vat būtų ko gero įdomu klausytojams išgirsti, o kas pačiam pasikeitė viduje, ar keitėsi per tą laikotarpį, vat, kaip jūs vat, dirbat, kalbat su žmonėm, ar pačiam viduje kažkas keitėsi?
Na,
aš gal dar kitaip paklausiu, vat, dar kad įdomiau būtų, nes aš ką pastebėjau. Buvo kaip tik tai pradėjau dirbti 6 metai atgal, kas man pasikeitė, kaip kalbi radijoje, tu pradedi jausti auditoriją, kurios tu nematai. Ar buvo toks jausmas įdomus, ypatingai tiesioginio eterio metu?
Nežinau, nes vis tik kunigo tarnystėje tu dažnai kalbi, sakykime, nuo pulpito, kalbi žmonėms ir ne visada yra žmonės, kuriuos tu pažįsti prieš save, taip pat toks viešas kalbėjimas nebuvo naujas dalykas. Galbūt taip, kartais tenka įjungti vaizduotę, suprasti tą žmogų, kuris skambina, kuris klausia, pabandyti įeiti į jo situaciją, bet čia tikrai Dievas duoda tą malonę, kad nu, tiesiog gali pajausti iš balso, kas tas žmogus yra, kas jam rūpi ir bandyti kartu su juo eiti tą tikėjimo kelionę.
Ar buvo kažkokių dar kitų minčių, kaip galima prie Marijos radijo prisidėti? Ta prasme, kad paskatinti ir žmonės prisidėti, nes juk nebūtina vesti laidas, ar ne?
Visiškai galima. Nebūtina. Ir aš iš tiesų, kai atėjau Marijos radiją, niekas čia ir nekvietė kažkokių laidų vesti ar dalyvauti laidose, tiesiog paprasčiausiai paskambino kelis kartus ir paklausė, ar nesutikčiau ateiti ir sukalbėti rožinį kartu su tikinčiaisiais Marijos radijo. Tai taip prasidėjo tas mano bendradarbiavimas, draugystė su Marijos radijo ir tikrai ilgą laiką tai buvo paprasčiausiai rožinio malda, kurią tu kalbi su, kartu su tikinčiaisiais ir džiaugiesi tuo tikėjimu ir paskui po truputį įsijungi vieną kitą laidą. Žinoma, minčių visada yra, kad ypatingai, kai grįžti iš kažkokių gal rekolekcijų ar vedęs konferencijas ir galvoju, na, tikrai va, čia kažką pavyko užčiuopti, pajusti ir būtų gal ir visai įdomu pasidalinti su didesnė auditorija. Bet tai tikriausiai kiekvienam žmogui būna tokių nušvietimo momentų, kur galvoju, wow, noriu čia visiems papasakoti.
O kas vat pagal jūs, dar kartą galbūt priminsiu, klausytojam kalbiname brolį Juozapą Mariją ir bandome gilintis patį asmenį taip pat šiek tiek. Kas pagal jūs yra aukojimas ir aukojimasis?
Na, čia toks gana platus ir siauras klausimas. Aukojimas tai yra vis tik paimi kažką iš to, kas yra tavo, ką gali netgi teisėtai sakyti, tai priklauso man ir vis tik sakai, bet tai yra, nors ir duota man, bet tai yra dovana ir aš tą dovaną noriu pasidalinti su kitais. Ir va tai yra aukojimas. Aukojimasis tai galbūt, kada tu iš tiesų apiplėši iš savo tokio laisvo laiko, iš laiko, kurį galbūt buvai susiplanavęs praleisti kažkaip kitaip ir vis tik sakai, yra dalykų, kurie yra didesni už mano galbūt suplanuotą kažkokį laiką, už mano poilsį ir tada eini. Tai bet kokiu atveju tai yra paėmimas iš to, kas yra tavo, kas duota tau ir dalinimas.
Ar galėčiau tokią prielaidą padaryti, kadangi krikščionybė kviečia žmogų mylėti kitą žmogų taip kaip save, aukojimasis yra tam tikra aukojimas, buvimas kartu, kaip jūs sakėt, savo geriausių savybių, to, ką tu turi davimas, na tai ir yra ta bendrystė krikščioniška, ar ne?
Tikrai taip, ir bažnyčia tai vardina gal net ir tokiu techniniu terminu šventųjų bendravimas, tai yra žmonės, kurie yra suvokę, kad yra pašaukti amžinybei ir kad taip, jie dar yra tik kelyje į tą amžinybę tikrai dar negali čia dėti saureolių ir sakyti, jau esam šventieji, bet jau turi tikėjimą, kad iš Dievo gailestingumo vieną dieną jie regės viešpaties veidą ir bus tame šventųjų sambūryje. Tai vedami to tikėjimo, jie mato, kad ir daugiau žmonių eina tą patį kelią ir galbūt tu esi jau kažkokiu būdu išgyvenęs vieną ar kitą momentą, su kuriuo kitas žmogus tik susiduria ir tai yra džiaugsmas, kada tu jam gali tiesiog persvėti, žiūrėk, čia už to posūkio laukia bala, atsargiai neįlipk, arba čia bus kalnelis, bet neišsigask, nes paskui laukia saulėta graži pieva.
Mhm. Sakykit, broli, negaliu negrįžti į praeitį ir nepaklausti, kodėl pranciškonas? Kodėl ne kita, pavyzdžiui, kažkokia konfesija?
Tai tikrai gal net nebuvo toksai iš anksto išnuspręstas dalykas. Tiesiog taip atsitiko, kad mano tikėjimo kelionės pradžioje vis pasitaikydavo tai vienas, tai kitas pranciškonas. Ir, na, jie man tapo tais artimais, sakykime, bažnyčios veidais, kai tuo tarpu, na, neteko man vaikystės, jaunystės praleisti bažnyčios aplinkoje, tad tų diocezinių kunigų nelabai teko ir susidurti, ir tiesą pasakius, šiek tiek galbūt net jų ir prisibijodavau, nes, na, vis tik tai buvo toks ganas rimtas, autoritetingas žmogus, o tuo tarpu pranciškonų susitikau, tai skautų stovyklose, tai dar kažkokioje neformalioje aplinkoje, ir būdavo galima su jais pasišnekėti, ir kada pats pradėjau Dievo ieškoti, na, tiesiog natūraliai eidavai pas juos pasiklausti, ir kažkaip kaip brendo tos troškimas kunigystėje, vis tik aš, kai žiūriu savo pašaukimą, vis tik visų pirma augo pašaukimas kunigystėje. Ir tada pradėjau žiūrėti, kur tu kaip kunigas galėtum būti, kur darbuotis, tai pranciškonai buvo natūralus pasirinkimas.
Aš vėlgi dabar negaliu nekurių klausimų nepaklausti, nes iš tikro labai yra gražu žiūrėti, kaip pranciškonai tą turimą turtą su tuo kiekiu, ką turi, tvarkosi. Tarkim, mes galime paimti ir tą pačią Jurgio bažnyčią, mes kas kartą vis matome, jinai vis gražiai ir gražiai, jinai tarytum po truputėlį atgimsta. Negaliu nepaklausti, kaip jūsų akimis atrodo vat štai šita vieta senamiestėje, kuri iš tikrųjų ilgą laiką toksai, galbūt pasakysiu perkeltinė prasme, buvo šabakštynas.
Ar ne? Jokia perkeltinė, buvo tai šiukšlynas, kurį aš nuo savo studijų laikų vis praeidavau ir galvodavau, kas čia yra, ar čia bomba kokia nukrito po karo, viską ištaškė, nes, na, gražus senamestis visą eilė senų gražių namų ir staiga toks tarpas apžėlęs krūmais ir jis galvoja, nu, kas čia bus, ir kai sužinau, kad čia bus statoma Marijos radijo studija, tai, na, su pirma buvo džiaugsmas, kad Marijos radijos turės naujus namus ir iš tikrųjų toks pasididžiavimas, kad pagaliau subrendom ir suprantame, kad, na, Dievui reikia duoti tai, kas yra geriausia. Ir aišku, visada gali kažkokiu iš namo rūsio pritaikęs kažkokį kambarėlį tyliai transliuoti. Ir bažnyčia išgyveno ir tuos laikus, katakombų laikus. Bet dabar, kada Lietuva keliasi, kada tikrai statomi gražus, nors puikus, modernus namai, ofisai, biurai ir pasakyti, na, žinai, čia darbui taip svarbu, bet, nu, Marijos radijas gali čia prisiglausti ir kažkur, va, senose patalpose. Taip, žinoma, gali ir taip, bet jeigu galima pastatyti pastatą, kuris nepritaikytas, o skirtas darbui, radijui, transliacijom, tai yra džiaugsmas ir tai rodo iš mūsų kaip tikinčiųjų brandą, kad pagaliau suprantame, kad, nu, reikia investuoti į tai, kas tau yra svarbu.
O kaip jūs galvojat, vis tiek tos patirties visi broliai turi, tos statybinės, netgi sakyčiau, nes ko gero visi ranka kažkur yra pridėję tose statybose. Tokia vieta, jinai reikalinga tokia evangelizacija, nes iš tikrųjų ypatingai matoma vieta, juk kiekvienas žmogus, na, bent jau ko gero į mėnesį kartą būtinai apsilanko senamiestyje, ar ne?
Gal ir dažniau, ir ypatingai tas jaunimas, apie kurį dažnai čia mūsų vyresni žmonės paburbaja, čia jie bažnyčios nelanko, nemato, tai yra judri gatvė, pilna šiuolaikinių kavinių, mėgstama jaunimo gatvė, ir jau dabar tiesiog einant, tenka pastebėti, kaip jauni žmonės tiesiog eidami pro tvorą, ant kurios užrašytas gražus plakatas Marijos radijas, stabteli, sako, kas čia, tai yra dar toks radijas. Ir nuo to klausimo, kas čia yra dar toks radijas, na, prasidės klausimas, o gal kažkaip ir įsijung, galima pasižiūrėti, apie ką jie čia šneka. Matysim studiją, matysim gyvas transliacijas ir, na, tai taps, aš tikiu, evangelizaciniu tokiu momentu. Neužmirškim, kad Marijos radijas vis tik remiasi ir daugybės savanorių veikla. ir turint pastatą už miesto, automatiškai to priboji patekimą žmonių, galimybės ateiti pasitarnauti, kad ir vat aš pats dabar gyvenu čia, galima sakyti, 5 minutės pėsčiomis nuo studijos, tai tikrai yra lengva atsiliepti. Ir daugybė studentų, daugybė ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie čia ateina, darbuojasi, tikrai tą nematomą darbą atlieka, priimdami savanorius, tvarkydami patalpas. Visą tai tampa įmanoma, kad yra pasiekiama tiesiog pėsčiomis, kada nereikia galvoti, kokį čia autobuso maršrutą pasirinkti, arba galbūt iš viso tik tais gali savo transportu nuvažiuoti, nes miesto transportas nevažiuoja. Tai galimybė turėti prieinamą pastatą yra didžiulė dovana. Ypatingai, kada remiame savanoriais.
Broli Juozapai, kaip Jūs matot Marijos radijo ateitį?
Na tai vis tik aš tikiu, kad jau dabar jinai vat, atranda įvairiaus atramos taškus įvairiuose parapijose, bendruomenėse, jau natūraliai važiuojant išgirsti įvairiausias laidas, adoracijas su liudimais vykstančios tai vienoje bažnyčioje, tai kitoje. Tai aš tikiu, kad pamažu atsirasti tokios mini studijėlės ar kažkokie prisijungimo taškai įvairiausiose bažnyčiose. Ir mes tikrai bažnyčia esam turtingi, vyksta daugybė gražių ir liudijimų vakarų, vyksta rekolekcijų. Ir kartais vadalyvauju ir galvoju, kaip gaila, va čia 15-20 žmonių tai girdi. Ir aš tikiu, kad vat, atsiras ta galimybė prisijungti ir bijau, kad net gali pritrūkti 24 valandų eterio, tai turėsime keltis į tą modernę internetinę erdvę ir tas laidų, rekolekcijų, konferencijų archyvas įsaugs didės ir tikinčiam žmogui tikrai bus galima prisijungti, išgirsti vieną ar kitą laidą, nes aš pats dabar pastebiu, kartais pamatai anonsą, va, tas ir tas kunigas kalbės tai ir tą temą ir galvoju, turėsiu tuo metu dirbti, negaliu sujungti, bet džiaugiesi, kad yra archyvas ir tu eini įsijungi ir klausais. Ir aš va, tikiu, kad tas archyvas, tos laidos augs, daugės jų ir va, čia ir bus ateitis, nes ta bažnyčia yra gyva, jinai yra didelė ir Marijos radijas turi tą galę apjungti tas bendruomenės, kad jos galėtų dalinti savo tikėjimu, džiaugtis ir galbūt paskatinti ir naujas bendruomenės, išgirdus, kad iš vienos parapijos mišios transliuojamos, iš kitos rekolekcijos galvot, žiūrėk ir pas mus vyksta tiek dalykų, kodėl mes turim tą lobį laikyti paslėpę nuo visų ir tada gali susisiekti ir su Marijos radijas sakyti, prijunkit ir mus į tą tinklą ir mes norim būti dalis.
Tarkim, aš esu klausytojas, aš esu nelabai tikintis, ar ne? Nu ir kas man iš to, kad aš paimsiu, vat, pavyzdžiui, aš turiu galimybę, nu, nesu tikintis, bet aš vat paukosiu, pavyzdžiui, kiek aš galiu ir galvosiu, kas man iš to?
Na, čia labai tokių daug momentų yra, kas man iš to, tai yra investicija, sakykime, į tavo ateitį, kad tai bus tada, kai tau prireiks. Tai yra dovana, sakykime, galbūt tavo tėvams, tavo tikinčiams broliams seserims, kuriems yra svarbu tas Marijos radijas, ypatingai vat, darbuojantis senelių namuose, slaugos namuose, tu matai, kad tas Marijos radijas jiems yra svarbus, jis įjungtas ant stalelio skamba. Tai va bus dovana tavo seneliams, tavo tėvams. Tai čia tuo trumpuoju laikotarpiu, amžinuoju laikotarpiu. Na, žinai, kartais, kai sako, kas padavė stiklinę vandens dėl mano vardo, tas neliks be atlygio, galbūt iš tikrųjų stovint viešpaties akivaizdoje bus vienintelis dalykas, kur galėsi pasakyti, na, gal ne kažko nenuveikiau, bet va tą vieną darbą padariau.
O sakykit, jūs labai vis tiek kalbatės daug su žmonėmis, lankote juos, kaip jūs susidurėt, ar klausomumas yra didelis, ar reikalingas tas radijas tam žmogui?
Jis yra tikrai didelis, bet dar nėra labai didelis. Ir tai yra vis tik, na, susiję galbūt ir su tais materialiniais ištekliais, nes tie dažniai netgi esantis jau kažkurie, na, jie gal gana silpnoki yra, net susiduri, kad tam pačiam Kauno mieste yra kažkur zonų, kur, na, sunkiai girdimas ir ypatingai vyresni žmonės, kurie turi galbūt netokios gerus tos radioaparatus, na, jie tiesiog traškėdami, bet jie klausosi. Ir vat ta galimybė, tas transliacijos jau yra geros, bet kokybiškai perduoti, ištransliuoti, tai tikrai prisidėtų, arba lygiai taip pat tuo pačiu automobiliu važiuojant ir atrodo iš Kauno į Vilnių, labai tikrai toksai, na, judrus kelionės mazgas, bet kažkur pusiaukelėje ta transliacijos pradeda strikti, nes, na, vat, dar nesugebam padengti to viso, tai, vat, tie dalykai, bet aš suprantu, tai atsiriame tikrai į finansus, nes nu, daug kainuoja tie dažniai. Žmonės taip įsivaizduoja, kad kainuoja studija, bet jeigu pasižiūrėtų į biudžetą, aš įsivaizduoju, kad vis tik na, didžiausia biudžeto dalis atkandama taip. Būtent užmokėti už tą transliacijų.
Tai yra į mėnesį 45 tūkstančiai eurų.
Tai va, tai yra tikrai milžiniški pinigai, kai pagalvoju mokesčiams, tai sakyk, išeina net nelaidų ruošimui.
Taip. Dar, ko gero, norėtus ir pakalbėti apie tai, kad, na, jūs kaip broliu, kaip kunigas pasakytumėt, na, vis tik tai, ką reiškia mūsų tėvams, mūsų seneliams išgirsti Marijos radiją, išgirsti tą žinią, išgirsti mišes, išgirsti arba kartu netgi, pasakyčiau, pabūti adoracijoje, kada tu esi prikaustytas prie lovos, kad tu negali ateiti, bet tavo iš tikro širdis, tu visą gyvenimą, tarkim, lankėsi bažnyčioje, o čia staiga atsitiko taip, kad, na, Dievas tau paskyrė šiek tiek pakentėt, kad tu visiškai išsivalytum. Ką reiškia Marijos radijas tokio atveju?
Iš tiesų, vat, tos laidos, ypatingai pokalbiai, liudijimai, na, tu matai, kad žmonės dalyvauja. Ir ypatingai netgi tos katechezės, sakykim, mes kažkaip įsivaizduojam, kad jau vat, vyresni žmonės, tai jau viską jie žino, čia jaunimui reikia aiškinti. Iš tiesų, na, ta bažnyčia vis tik mūsų išgyveno tą 50 tarybinių metų, kada buvo tikrai draudžiama ir mokyti, ir aiškinti, ir tų knygų nebuvo. Tai tas vyresnių žmonių tikėjimas, jis grynas, švarus, bet kada vat, susiduria su konkrečiais klausimais, na, pajauti, kad nu, tų žinių nėra per daug. Ir išgirsti tas katechezės laidas, tu matai, tos vyresnių žmonės jie klauso, sako, wow, sako, aš niekad nepagalvoju apie tai ir apie nai. Tai tie dalykai jiems yra ir, na, sakykime, ir dar šalia tikėjimo šviesos ir proto šviesa tokia, juos, nu, jie masto, jie dalyvauja, jie paskui šnekas ir sako, ar tu girdėjai, kad tenais yra pasirodo taip ir taip, o aš nežinojau. Paprasti dalykai, tos pačios, kad ir šventos mišios, suprasti, kas ten darosi, ypatingai irgi vyresnė karta, kuri augo lotyniškų mišių laikotarpė, na tai vyko kunigo kažkokios apeigos ir tu tikintysis sėdi pamaldžiai bažnyčioje, galbūt kalbi rožančių, litanijas ir tuo būdu dalyvauji. Ir dabar išgirsti tos paties popiežiaus katechezės arba kunigų vedamas apie mišių dalis, apie tai, kas yra, na, žmonėm tiesiog net ir vyresnio amžiaus žmonėm atsiverekis. Ir ypatingai kalbant apie vyresnius žmonės, mes, vat, jaunimas, dažnai sakom, ypatingai apie tikėjimą, kad, nu, dar dabar nelaikas, vat, ateis senatvė, vat, tada apie tikėjimą ir kalbėsiu ir galvosiu, tai atminkim, kad tiem žmonėm jau atėjo senatvė. Ir jau nebėra, kas su jais apie tikėjimą kalbės, nėra jiem galimybės nueiti iki bažnyčios, į kunigų ir Marijos radijas galbūt yra vienintelė priemonė, nu, iš tikrųjų pasiruošti su ramybė sutikti tą mirtį, su ramybė pasiruošti susitikti su viešpačiu, susitaikyti su juo. Tai yra, nu, ne tik tais, va, tas evangelizacinis darbas, bet iš tiesų ir gelbstintis darbas, nes kartais Marijos radijas tampa ta vienintelė priemonė, kuri padeda subręsti ir pasitikti mirtį be baimės.
Ką norėtumėt palinkėti Marijos radijai?
Na, linkėjimų tai visada galima daug, bet iš tiesų tegul Dievo dvasia čia dvelkia, kad savanoriai, darbuotojai, kad na, jie jaustųsi tos bažnyčios dalimi, jaustų bažnyčios pulsą ir jaustų tą dvasės ramybę ir tikėjimo džiaugsmą. Nes kada tas tikėjimo džiaugsmas apima, tu negali tylėti, tu nori jo dalintis ir tuomet ir kažkokie laikini užstrigimai, suklupimai, jie tavęs neišgazdina, bet paragina pasižvalgyti aplinkų ir dar daugiau žmonių patraukti į pagalbą, į talką, pripažįstant, kad na, ne viską galim padaryti patys ir kad mums reikalinga pagalba.
Kunigė, paprašysiu pačio pagrindinio dalyko. Palaiminkit klausančius žmonės, palaiminkit ligonės.
Viešpatie, tavo dvasia te užlieja visų besiklausančių širdis, tavo ramybė, tai kad ten nužengė jų gyvenimus, kad galėtų patirti viešpaties artumą ir dėkoti jam už jo begalinį gailestingumą, patyrę meilę, patyrę gailestingumą ir patys užsidegtų troškimu tapti Dievo gerumo įrankiais ir jo gerosios naujienos kelbėjais, kad viešpats Dievas būtų gyvas jų širdise ir gyvenimuose, ir tegul Marijos radijas tampa tuo viešpaties raminančių ir guodžiančių balsų jūsų namuose. To prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Brangieji, pas mūsų studijoje buvo brolis Juozapas Marija.
Su Dievu.
Mėly Marijos radijo maldininkai, aukotojai, savanoriai ir klausytojai. Pirmą kartą Lietuvos Marijos radio istorijoje gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis adventinis marijatonas, nes gerus darbus daryti gerą. Padėkime mergelį Marijai pagelbėti mums.
Gydijus Stankevičius ir kalbinsiu mūsų išties mylimą pašnekovę, na, mylimą laidų vedėją, Bronę Gudaitytę. Sveiki.
Sveiki.
Pabandykim dabar apie tą Marijos radiją ir pakalbėti. Turiu paklausti, kaip ta Bronė atsirado pas mus radijai.
Ačiū, Gydijau. Gerai, kad pradedam nuo lengviausių klausimų.
Taip.
Tai dabar galiu pasakoti atsiminimų.
Atsiminimų.
Tai jeigu per daug nesiplės, mes žinom, kad Dievas tvarko visus mūsų gyvenimo svarbiausius reikalus. Ir manau, kad galbūt šitas atsiradimas be jo apvaizdos, be Marijos turbūt kvietimo nebūtų įvykęs. Ir man labai toks liūdėjimas yra stiprus, kad kai per dvasinę ekologiją kaip tik kalbu, ypač apie mistinius dalykus, jeigu paliečiu, tai mes stengiamės kažkaip juos suprasti, įsiaiškinti, bet kai pamatai, kad kai Dievas prisiliečia gyvenime, tai viskas be galo paprasta ir tikrai iš esmės viskas pasikeičia ir Dievo planams ir laiko atsiranda ir nežinau, Dievas parengia ir tą žmogų, kurį kviečia, tiesiog man pačiai yra stebuklas, kad esu čia, nes niekada savęs aš tai nevertinu ir nevertinsiu, kad aš galėčiau pagalvot, kad vat, galiu būti tinkama eiti į radiją.
Reikalinga, perklausos, kur laidos yra perklausomos, yra vienos didžiausių, reiškia, žmonėms reikia to, ką kalbat ir aš linkiu, kad toliau kalbėtumėt.
Tai, vat, ačiū, Egidijau, bet iš tiesų tu matai, kad tas prasideda gal nuo tokio vidinio troškimo, kad pati labai norėjau dvasiškai tobulėti, ypač paauglystėje, vaikystėje, aš kaip paskaitau savo dienoraščius, tai man atrodo, kad buvo tas vaikas šventas, bet čia su manim tai toli gražu, atrodo, tai kokie jautiesi, tai kardinaliai kitaip save jauti, bet tada turėjau tą tokių įsidėgimą ir vaikai sugeba taip nieko ten per daug nesiekdami atsiduoti ir melstis daug ir nu, vaikai moka. Tai vat ir tai, ką tu darai vaikystėj, paskui galvoji tikriausiai, vat Dievas tave paskui apipila tokiom malonėm, kada tu nesijauti vertas, nesijaučiu verta. Tada kažkaip Dievas pakviečia tarnauti ten, kur, kaip ir sakau, niekada negalvočiau, kad esu tinkama. Net žinau, kad į universitetą bijau stot, nes galvoju, nu, grot kažkiek moku, vis tiek jau nuo vaikystės groju, bet skaityt knygas. Ten, nu aš nesugebėsiu ir vėlgi turbūt Dievas ruoždamas leido ir tą universitetą baigti ir paskui tas paskaitas skaityti, man atrodė, kad aš iškalbos neturiu, visada taip galvojau, kad aš jokios iškalbos neturiu.
Iki radijo.
Kiti žmonės turi, aš ne. Bet, nu vat, Dievas tikrai stebuklingai tuos savo kelius parengė ir taip švelniai praveda jais, kad tu net nepastebi ir tikrai aš labai dėkinga visiems žmonėms, bet tikrai noriu pasakyti, kad ne man čia reikia dėkoti, aš tikrai čia niekuo nesu dėta tik tie, kad aš čia ateinu kaip priemonė.
Mes ko gero visą laiką savinamės tai, kas mums nepriklauso, ar ne?
Tai va, tai mano atveju tikrai čia niekas man nepriklauso.
Tai aš kitaip tada pasakysiu, jūsų atveju Bronė yra labai geras laidininkas, labai gerai perteikė informaciją tada. Sveikinu, jum pavyko išgrinėti tiek, kad ta informacija būtų prieinama kiekvienam žmogui. Kartais iš tikrųjų tų dalykų nesugebė išsakyti taip, kaip jūs pasakot, kaip taip yra labai smagu. Labai gera vesti kartu laidas. Ačiū, kad esat.
Ačiū, Egidijau, man irgi lygiai taip pat.
Statom studiją, iš tikrųjų visi prisidedam, kas ko galim. Taip pat ir skatinam visus kitus, kurie klausosi radio, kurie nori ją girdėti daug geresnę, pagalvoti ypatingai apie tos žmonės, kurie neturi galimybės jos išgirsti. Todėl, kad Marijos radijas yra besiplečiantis, yra vietų Lietuvoje dar, kur radijas nėra girdimas. Ir iš tikrųjų tai nereiškia, kad toj vietoje, jeigu nėra padengtas ryšys, nėra to FM, ar nemato žmogus, ar negirdi, tai nereiškia, jog ten nėra ligonio, nėra žmogus. žmogaus, kuris nori išgirsti radiją. Tai vienintelis radijas, ko gero, Lietuvoje, kuris na, atstovauja tas vertybės krikščioniškas, tokiu va, tikslinių būdų, ta prasme, kalbame apie tas na, palikimą tą didelį, kita vertus ir kitos konfesijos dalyvauja, galima kalbėti ir apie tos pačius ortodoksus, tarkim. Ir visą laiką man kažkaip iškyla tas klausimas, ko gero, kuris yra va, kylantis iš meilės, aukojimas ir pasiaukojimas. Ir norėtųsi kažkaip gal apie tai užvestą pokalbį, kad supras, kad žmogus dažnai galvoja, nu, žinai, nu, kodėl aš vat uždirbu, man taip sunkiai aš uždirbu, nu, kodėl aš privalau iš viso aukot. Nes aš vat kartais pastebiu, ateinu į radiją, pavyzdžiui, prieš kažkokią laidą ir matau ateina močiutė paukoti pinigų. Tai toksai vaizdas, kad jinai, tarkim, padeda ten 20 ar 50 eurų, jinai iš savęs atima, štai jinai tą mėnesį nevalgys mėsos ar kažko iš savęs atimdama, jinai aukoja. Apie dvasinę naudą. Labai noriu apie tai išgirsti.
Taip, ir tokie pavyzdžiai labiausiai sukrečia, nes žinai, kad ta močiutė gauna ne pačią didžiausią pensiją. Dažniausiai tai tokia maža, kad mes neįsivaizduotume. Ten vienas mašinos taisymas pas meistrą gali dvi pensijas drąsiai
suvalgyti.
Taip, ir, o ta močiutė nieko neturėdama supranta tokius dalykus. Atrodo mums, kad šita žemė čia yra viskas, čia reikia statyti pilis ir kraut turtus ir visko turėti ir, nu aišku, reikia ir kiekvienas mes ir nu, kažkiek reikia turėtų, kas gali turėti daugiau ir gerai ir turėti daugiau, bet aš tai pagalvoju apie save, pavyzdžiui. Dabar, vat, yra skirtas laikas, ar ne gyvenime visada kažkam skirtas laikas. Jeigu tu nepadarai kažko tuo laiku, paskui praeina ir jau nėra vietos, nėra galimybių. Tai panašiai Dievas duoda ženklus arba prašo irgi labai konkrečiai. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar girdim, kad reikia aukot, tai čia sakoma ne kažkam. Aš turiu galvot, kad čia ne Egidijui sakoma, kad jis turi aukot. Aš turiu išgirščią man sakoma. Ir prašau Mariją, kai sako, kad jai padėt, kad tai yra tikrai gėrio labui. Ir kai mes galvojam, kad va ten kažkur, kai amžinai renka tas aukas, amžinai prašo, aš nežinau, kur tos aukos nueina, nu tai tiesiog dabar konkretus toks dalykas. Nes tikrai žinom, kur nueis ta auka, kad reikia pastatyti tos namus, kad turi Marijos radijas turėti ir savo buveinę. Nes dabar išeina, kad paskolinti čia, jau reikia įsikelto, kur nėra kur. Manau, kad jeigu Dievas va dabar kreipėsi į mus per žmonės, jisai ten mūsų ten nestumdys, ne kažkokius raštelius iš dangaus mėtys, per žmonės, per va šitą Marijos radijo dabar skelbimą. Ir aš jį priimu kaip savo. Priimu ir galvoju, kiek aš galiu paukot. Iš tiesų, kiek aš galėčiau nuo širdžiai, ne tai, kad, ai, jeigu ten kas nors matys, tai duosiu daugiau, jeigu niekas, tai gal kokį eurą. Ne, nuo širdžiai, tarsi Marijos akise, kiek tu duotum, jeigu pati Marija tyliai prieitų ir prašytų, kad va, reikia pastatyti namus. Kiek tu gali, nuo širdžiai, tiek ir paukok, jeigu negali, neaukok. Iš tikrųjų surinks Marija, kai renka, kai, sakau, Dievas daro darbus, tai padarys. Bet gal po kiek laiko bus gėda. Vat buvo proga ir iš tiesų galėjau paukoti ir galėjau va tiek paukoti. Žinau tokią gyvenime taisyklę, kad jeigu aš nebijau daugiau aukot, ir man nebijo daugiau aukot. Toks įdomus dalykas, bet kažkas kažką pasiūlo, kažkur tu gauni daugiau darbų, kažkaip atsiranda, bet jeigu tu galvoji, neturi už ko, neturiu, neaukosiu, tegul kiti aukoja. Nežinau, labai mažai žmonių turi daug pinigų, iš tikrųjų labai, ir galbūt net ne visi iš jų ir klauso tą radiją, tai negalvokim, kad nu, vat jie turėtų aukot. Mes turėtume visi po tą grūdelį nuo širdžiai, nes dabar tikrai galim sakyt, kad melstis reikia ir mes meldžiamės vieni už kitus, o dabar atėjo laikas atsisek piniginę ar paukot. Ir viskas. Ir aš lygiai taip pat savo sakau, atėjau į Marijos radiją ir aš turiu tą padaryti, atsisekti piniginę, ištraukti savo uždirbtą pinigą ir paukot Marijai. Iš tikrųjų, čia jos reikalas, kai sakom, mes jai padedam. Jeigu mes meldžiamės litaniją, kalbam rožinį, jeigu mes prašom Marijos, tai mes nebijokim, jinai tikrai mums gražins. pastebėkim savo ir pagalvokim, vat, kiek aš drąsiai galiu nebijoti aukoti, nes aš žinau, kad bumerangu grįž man. Ir tada aš galbūt ne vieną eurą paukosiu. Ne tai, kad ai, nu jau čia reikia. Ne, kaip dovana Marijai. Kiek dovano mes skiriam? Kaip mes tas dovanas savo artimiesim? Ar skaičiuojam ten už eurą kokiam skudurinę ir tai dar nieko ten nenupirksi už tą eurą? Degtukų dėžutę, ką ten gali nupirkti? Vien gėlės pirkdami ten sumoki kokį 50 eurų, jeigu labai jau nori gražią puokštę. Tai dėl ko aš taip sakau? Dėl to, kad mes niekada nežinom, kada mums bus šeštinės ir kada iškeliausim. Galbūt Dievas nesikreips daugiau į mus. Jeigu matys, nenori ir nereikia. Kai mes galvom, kodėl kitiems žmonėms va taip ir kitaip, nes kiti žmonės sureaguoja. Dievas tada, kai sako, jeigu tu būsi ištikimas mažam dalyke, tai Dievas su tavim kalbėsis ir apie didesnius dalykus. Bet jeigu tu bijai paprasčiausiai, kalbant apie pinigus, sąžiningai Dievo atžvilgiu elgtis, tai nelaukim, kad paskui Dievas mus kviestų didesniem projektam. Tai va šitas projektas yra piniginis, čia nebaisu pasakyti, jis yra piniginis, nes dabar reikia tiesiog atlikti šitą darbą ir kuo greičiau, kiek viskas kainuoja ir nėra iš kur daugiau paimti. Vat su savim tiesiog pasikalbėkim, kaip ir aš taip pagalvojau, kiek aš galėčiau paukot. Kiekvienas čia...
Kažkaip aš vis pagalvoju apie tą investiciją, nes mes labai dažnai investuojam pinigus į daiktus, kurių mes, nu, ko gero, net ir nepanaudojam. Tai galim vat, labai dažnai pamatyti, tarkim, vat, visiems žinomos tos eurinės parduotuvės, ar ne, kur rūbai yra, kai kurie rūbai net yra neužsidėti, nei karto nedėvėti, kai kurie batai yra nei karto nedėvėti. Kokia prasmė buvo pirkt? Vat ta prasmė, jog reikėjo pasimauti ant to vartoto iš kokio kvailumo, kada tu tiesiog netikslingai naudoji pinigus ir tai net neša tau jokios naudos. Tu sunaudoji savo, na, tą sunkų darbą bet kam. Ir kažkaip pat pagalvoji, mes labai dažnai investuojam. Investuojam į akcijas ten kokias, investuojam į kažkokį turtą, ten nusiperkam aukso, nes tenais, žodžiu, jeigu bus kažkokia krizė, tai aš vat, turėsiu tenais vat, tos pinigus galėsiu dėliot. Bet mes kažkaip nepagalvojam apie savo sielą. Kaip į ją investuot? Investicija paprasta. Kodėl į radiją? Kažkaip bandau svarstyti viduj. Ogi todėl, kad dėka to radijo kažkurios sielos bus gelbėjamos. Tikrai tą Dievas užskaitys kaip tu, kuris palieka dėl 90, dėl vienos palieka 99, tikrai užskaitys tau ne kaip už gerą akmenuką, kaip už 25 gerus akmenukus, ar ne, tas svarstyklės, kaip kad padavimuose tuose yra. Tai iš tikrųjų tas yra labai toksai svarbus. Kitas dalykas, kažkaip pagalvoju, visą laiką save nukeliu į vaikystę ir galvoju prie jūros, mane nusiveždavo ir kažkaip prie tos jūros sėdi ir iš to smėlio statai, tas smėlio pilis, ateina banga, nuplauna ir kiek tau tai nervų kainuoja ir vėl tu dirbi, darai. Kas trukdo tą smėlio pilį? Kad ir jinai laikina yra, jinai nėra amžina, bet pastatyti kažkur aukščiau, kur banga nenuplaus. Tai investicija iš tikrųjų ir jinai tokio yra pločio, kad mes net negalim ko gero įsivaizduoti. Investuoti reikėtų ko gero į savo sielą taip pat, nes tas puvėkas, vadinamas kaip ir Jonas Kronštatietis rašo apie tą puvinį tą mūsų, apie tą gydimą tos mūsų sielos. Ten skaityk ir skaityk, iš tikrųjų, kiek turim problemų paskaityti, tai tu pradedi suprast, kad tu iš visų tą sielą nieko bendro neturi. Realiai tu gyveni su savo kūnu ir ta mirtis tau iš tokio paslaptis, tai tau gelga ir net nesuvokia, nuo ko pradėti, ar ne? Tai šita investicija, aš manau, tai būtų paskata atsiliepti į Dievo kvietimą, prisijungti prie visų žmonių ir jeigu ypatingai yra galimybės, tu nieko neprarasi. Tu investuosi ir tu vieną dieną suprasi, kad kažką padariau tokio, kad šiandien manyje atsirado Dievo skonis. Noras eiti link jo. Suprasti, jog nu, galbūt duos Dievas iš tikrųjų, nu nepasibaigs man viskas mirtim.
Taip ir dar tokį liūdėjimą galiu pasakyti, kad jeigu jūs girdit dabar visą tą dalyką kaip prašymą, nes tai būna, jeigu žmogus kažko prašo, jeigu tu tai turi ir tu vis tiek pasilaikai ir netiduodi, ir tau po to tas daiktas, dalykas ar pinigas, sakykim, nueis niekais. tada kažkas atsitiks, kažkas gyvenime atsitiks, kad mes išleisim didesnę sumą, bet ten, kur galbūt visai tuščiai. Ar įvyks ten, aš negaliu sakyti, kad čia įvyks avarija ar dar kažkas, taip. Bet taip keistai būna. Taip. Kažkokie keisti dalykai, kad ten, kur tu nepaukojai tos pinigų sumos, kur kaip ir dabar jaučiam, kad aš turėčiau tai padaryti, bet ai, tegul kiti daro, ar ne, ir nepadarau, ir nepaukoju. Va, pavyzdžiui, pašnekėsiu, išeisiu, bet aš nepaukosiu ir pagalvosiu, ai, kaip čia man gerai išėjo, ar ne. Tai nesidžiaukim. Nes bus toks keistas įvykis, ar gausim kokį laišką, ar tave nufotografavo ten viršiai greitį, ar ką, ir tu sumokėsi dar daugiau, negu tu tada planavai, kad va.
Už nekokybišką nuotrauką sumokėsi daug pinigų.
Už bet ką, nu, už, va tai būna, man iš tikrųjų taip, tai buvo dėl to, aš taip ir sakau, kad nesidžiaukim, jeigu taip galvoju, ai, tai čia išneka, tai, bet žinokit, jeigu jūs girdit ir ta šneka jūs ausis siekia, tai kažkas jūsų prašo, kažkas prašo taip. Ir jūs negalit likti abejingi, nes vis tiek tie dalykai tada išeis kitais kanalais, tuščiai, kaip sako Gidijus, kažkur išmesit, ar kad ir nusipirksit kažką, kurių absoliučiai bus jums nereikalingas, ar pamatysit, ar su broku, ar dar kažkas. Nu, taip keistai būna, aš tai sakau, taip jau įsitikinau, kad dabar drąsiai, niekada aš nebijau, jeigu ir į namus ateina kokia čigonė, aišku, aš ten šimtais jai neduodu, bet kažkiek, o gal, kodėl Dievas negali ateiti per čigono išvaizdą ir...
Jisai moko meilės, iš tikrųjų, ten meilė nenurodyta, kad mylėk ir, pasikvėpinusi.
Taip, jo, aš suprantu, kad jinai ten meluoja įsijuosus, ten pasakoja savo pasakas, nesvarbu, bet jinai atėjo, konkretus faktas, atėjo taip. Ir prašo tavęs. Taip. Ir galiu sakyti, eik laukan, aš čigonam neduodu, bet kažkiek duodė, aišku, kaip labai dažnai pradeda eit, sakai, kad jau gal per dažnai ne, arba mažiau jau ten duodi, bet nu, kažkaip nežinau, gal aš čia tokią asmeninę savo taisyklę įsikaliu į galvą, kad jeigu kas prašo, visiškai nesvarbu, alkoholikas prašys, nuėj grįžk į parduotuvę, nupirk jam batoną dešros ir nesvarbu, ar duok analaus, nu jam tai yra gyvybiškai svarbu. Ir nesvarbu, kas ko prašo, sugalvo, ką gali duot. Tai vat, jeigu dabar jūs galvojat, kad čia prašo ne jūsų, tai klystat, jūsų asmeniškai, vat, tarė jūsų vardą ir prašo jūsų, bet aišku, jeigu jūs sakysit, ne, neturiu, negaliu nei vieno cento paukot, tai neaukokit, aišku, bet čia jau vat, tas sąžiningumas, tada pasimelskit ar kažką.
Taip, čia apie tas aukojimo iš tikrųjų ir vat, norėjau toliau pratesti, kad yra platesnis dalykas aukojimas. Taip, šiandien dienai reikalingi ypatingai pinigai, bet jeigu žmogui nėra galimybės, tai tiesiog pasimelsti, kad galbūt tas žmogus, kuris turi jų perteklių, jam, kad na, nušvistų tas protas, jis investuotų į save ir šiek tiek, nes iš tikrųjų ta investicija reikalinga, mes kažkaip labai esam užmirštę tą savo anapusinį, antgamtišką savo aš, nes tik tai va šitas kažkaip jis puoselėjimas, o to, ko nematau, tai to ir nėra. Tai labai tas yra įdomu. Bet vėlgi, čia norėtųsi pasakyti, kad tas žmogus, kuris investuoja į tą savo sielą, bando į kažkiek tai keisti, jam abejonių nėra, kad pomirtinis gyvenimas yra. Ir labai platus, dar platesnis, nei ką mes matom čia. Dėl to galimybė esant tikrai siūlau visiems susimastyti apie tai ir pradėti save kažkaip tai keisti. Kažkaip dar vat galvoju apie tą pasiaukojimą. Iš tikrųjų, kokia čia ta dvasinė nauda? Labai dažnai mes ir Kronštate matome apie tą pasiaukojimą. Žinom, kaip Jonas Kronštatietis, jisai pats basas grįždavo namo, jam daug pinigų suaukodavo, jis viską išdalindavo absoliučiai. Visą laiką kažkaip mes, nu, negaliu, aš pamatau bronę, man norisi kalbėti apie Joną Kronštatietį. Norisi iš karto apie tą praktiką kalbėti. Ir va taip galvoju, tas dalinimas, jis iš tikro, tu iš kart pamatai, kame žmogaus šventumas. Tame, kad jisai mato to žemiško gyvenimo laikinumą. Jis dalinasi tą dulkę. Nu tie batai, nu ten dulkės yra, jos vieną dieną sudulės. Mes kažkaip puikuojamės dulkę. Vieną dieną nebus, bet siela jinai liks.
kažkaip pagalvoji, va vietoj ten, tarkim, tavo papildomo 102 bastučių, ar ne, tu va atiduotum tą ten 100 eurų, nesvarbu, kiek ten jos bekainuotų. Jau tu žiūrėk kažkokį tokį va postumį turi.
Bet man tai vat užsiminė apie kronštatietį, tai irgi kai pradėjom tas laidas rengti, pradėjau labai domėtis ir pasižiūrėjau ten ir video medžiagos. Ir man vat tas buvo labai įdomu, kad skaitai ir ten tikrai visi ir liūdėja, kaip jis nebijodavo viską atiduot. Bet kai jį pasižiūri, tai jisai žmogus labai gražus, tvarkingas, labai gražiai apsirengęs, nes ir sakoma, jis labai mėgo gražiai ir brangiai rengtis. Ir jis nebuvo nei nuogas, nei kažkoks asketas, kaulėtas, išdžiūvęs. Ne, jis atrodė taip, kaip visada pasiturinti žmogus ir labai gražiai, nu kaip savo kūną užlaikantis žmogus, labai sveikas atrodė. Tai va, bet jis nebijojo viską atiduoti. Tai va čia ir yra toks paradoksas.
Dažniausiai... Man aukoju ir aš aukoju, sakyti.
Jo, bet taip Dievas ir palaiko. Pavyzdžiui, jeigu mes kažko labai gailim kitiems, mūsų rankos labai jau užverštos į save, tai kiek į tą glėbį telpa, labai nedaug. Bet pabandyk tas rankas nuo savęs atplėš, pažiūrėk, koks glėbys bus. Ir Dievas tau tą glėbį prideda. Duos veikatos, duos ir tų pačių pinigų ir ten tų basučių 105, ne 102. Ir tikrai nustepsi, nes kuo daliniesi, tu matai netelpa. Tavo namuose maistu daliniesi, šaldytuva netelpa, drabužiais dalinies matai, kad irgi nežinai, iš kur jų ten tiek priaugia. Tu, kad jau net nežinai, nei kiek turi, nei ką turi. Ir tikrai... Čia ne
čia dvasinė taisyklė tokia, ko gero, labai kaip skamba kaip dvasinė taisyklė, nes mes galim, ko gero, daugelį šventųjų gyvenimo pamatyti, pažiūrėkim, pavyzdžiui, kokį nors atsiskyrėlį, ar ne, kažkoks, va, aš dabar neatsimenu, vienas rusų atsiskyrėlis, jisai Sibirė gyveno, atsiskyrė visiškai, ten ėjo jisai kelias dienas, kad kuo toliau nuo visų, ir paskui, kaip jisai sugrįžo, jis norėjo sugrįžti, kad papasakot, ką jis išgyveno vienatvėje, jisai kalbėjo, sako, buvo dienų, kada aš ką turėdavau, per pusę dalinaus ir valgiau su lokiu. Tas reiškia lokys piktas, kurį mes matom, ar ne, bet ant kiek reiškia tu sueini į tą vienybę, į tą vienys kartu su gamta, su viskuo tu esi viena. Ką nori tuo pasakyti? Krikščionys yra pakviesti į meilę, į tą vienį, kur mes dalinamės, kiek ką mes turim. Turiu laiko, aš jį aukoju laiką, turiu galimybės, turiu gebėjimus, aukoju gebėjimus.
Taip. Ir tikrai nuostabu dalintis toks džiaugsmas širdį, o dar dalintis su Dievu, su Marija. Pavyzdžiui, galėsim, ateinam prašyti ir sakom, bet žinai, Marija, aš tai tau daviau, kai tada, kai tau labai reikėjo, būk gera, duok ir man tą trupinį.
Nu taip.
Nu čia juokas juokais, bet...
Bet pretekstas paprašyti.
Taip, mesgi kai vaikai...
Iš tikrųjų, laida beveik baigėsi. Turiu paprašyti porą prašymų. Vienas iš tų prašymų tai yra, ką nors palinkėti Marijos radijai.
Kad ta Marijos dvasia, kaip, nežinau, kaip jos tas apsiaustas, vis daugiau žmonių pajustų tą apsiaustą. Nesvarbu, ar per žodį, ar per atvykimą. Atvykit į Marijos radiją, kada nors šiaip savo, tik užėjkit ir pamatysit, kiek čia ramybės, kiek čia yra gėrio, net nepradedant kalbėti, kai duris atsidarai, kada nors taip savo, gal užeikit ir paukokit, nu šiaip, nu ką, galit neaukoti, pasisveikinti, eikit, bet pamatysit, vien tik atsidarius durims, pradedi jaus, nes ten, kur Marija, aš nežinau, pažiūrėkit į jos veidą, kiek ten ramybės, kiek išminties, taip ir ta pati erdvė. Ateini Marijos radiją ir tu pailsi nuo visko, ateini iš pasaulio, iš triukšmo, pavargęs. Ir čia vien tik tai šitą sklandantį dvasę tave pripildo. Tai aš va to ir noriu palinkėti, kad Marijos radijas, nebijokit jo klausyti, nes piktasis irgi veikia. Pavyzdžiui, gali sakyti, ai, junkit tą radiją, ar nėra linksmesnės muzikos. Vat klausant Marijos radijo irgi ateina ir tos Marijos savybės ir išmintis į tavo gyvenimą, ir ramybė, ir džiaugsmas, ir viltis, ir kiek ten yra šaukinių, ir šviesa, ir taika, ir daugybė dalykų, tiesiog nieko nedarant tik įsijungi tą radiją. Tai vat linkiu, kad jisai visada skambėtų ir kad po Marijos apsiaustų vis daugiau žmonių rastų vat, tą prieglupstį ramybės. Bet iš tiesų jūs galit mūsų neklausyti, mes čia taip primiktinai, ypač aš kalbėjau, bet tikrai darykit taip, kaip suprantat taip, ir tegul Dievas laimina jūs. Ačiū jums.
Tai laidą vedžiau aš, Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė ir ačiū jums labai, kad esat ir sudėję.
Mėly Marijos radijo maldininkai, aukotojai, savanoriai ir klausytojai. Pirmą kartą Lietuvos Marijos radijo istorijoje gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis adventinis marijatonas, nes gerus darbus daryti gerą. Siekiant toliau skelbti Dievo žodį ir bendražmogišas vertybės, į adventinių gerų darbų sąrašą kviečiame įtraukti ir Marijos radiją. Jūsų pagalba padės nesustoti statant naują Marijos radijo koplyčią ir studiją. Gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis aukas galėsite perduoti Marijos radijo savanoriams, savo parapijų klebonams, nurodant, kad aukas skirta Marijos radijui, taip pat skambinami trumpuoju numeriu 1622, Tele2 mobiliojo ryšio ir Telia fiksuoto ryšio abonentai, pašto perlaida, bankiniu pavedimu ar PayPal pagalba. Išsamesnę informaciją apie aukojimo būdus galėsite surasti internete marijosradijas.lt/parama. Jūsų pagalba yra labai svarbi. Padėkime mergelį Marijai pagelbėti mums.
Years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
Cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
In the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin on Maria na pupunuhan ang gracia.
Luce irradia il mondo, è la madre di nostro Signore, è regina di pace e di amore, e ci invita a pregare col cuore e con voce soave, ci dona la pace.